predsjednik, mi organizujemo razne seminare, predavanja, imamo razne škole, dopisne, recimo neke dva su već pohađeni, razne kurseve, pošto je vaš kurs jedan prostora, postoji Jyotish Ashrama, postoji vedska, vedska astrologija, recimo, postoji Ayurveda, neka medicina vedska, postoje razni kurse i veze za razne neke specifične teme, filozofske, praktične, razne radionice i sl. Tu je adresa, znači, našeg sajta www.vedskaakademija.rs, moj broj mobilnog telefona i mail, tako da to možete prepisati i možete, to ima na ovim flyerima koji će moja supruga podeliti, možete možete i odmah podeliti. Eto, svaki mi dobija, tako da tu imate više informacija. Šta još da kažem pre nego što krenem sa predavanjem? Ovo će trajati predavanje, pa ja ću gledati da sažme maksimalno, pa jedno možda preko sat vremena, možda sat i pol pred glave. Tako da ostavimo možda neka mesta i za pitanja ako imate. I šta se nešto da kažem preko što krenem? Da, uživajte. Uživajte u temi. Ja sam se potrudio da to kažem, pretupim u jednu prezentaciju. Ima nekih 90-ak slajdova. Ima raznih videoklipova koje sam ima pripremio. Tako da ćemo, ja se potrudio da to bude onako temeljno, opširno i, ali kažem, gledat ću da bude, da ne idemo previše u život. I naravno ima neke stvari koje sam ja htio da naglasim više od nekih drugih, jer ovom zemlom se bave danas mnogi ljudi u svetu. Tako da ja, pošto je to moja tradicija nekako vezana za vede i vedske učenje, ja sam negde poklonik te tradicije, jer 20 godina se bavim tim duhovnim sistemima. Hoću da kažem da je naglasak u jednom delu predavanja stavljen na tu temu, odnosno, pored ostalih da kažemo, sistema koje govore o ovoj temi, vedski sistem, odnosno vede, takođe imaju šta da ponude i vidjet ću se vrlo zanimljivo. Znači ono što mogu sigurno da vam obećam, da je tema vrlo zanimljiva. Ili imate vi neko pitanje pre nego što krenem? Nešto. Bilo šta, tehničko.
Jedno pitanje, pa je dobro. Želimo ljudi iz inostranstva i opet na 2020 ima milijardu kombinacija varijacija na temu. Aha. Kako znate da je vaša originalna ili autentična? Originalna jeste, da je vaša. Aha. Da je autentična, niti prava.
Ajde,
to je prosto pitanje.
Ajde se da ostavimo to za kraj pitanje.
Ajde. Tako
je na prezentaciju. Na kraju krajeva stvari se same o sebi kažu. Ja ovde nisam, ajde kažem ovako, znači nisam priču nisam zaključio. Ja sam samo ponudio, naravno, razna neka tumačenja koje su vrlo sa rezervom, jel? Ali ima nešto što je sasvim sigurno vezano za ovu temu, a vidjet ćete o čemu se radi, krajnje jednostavno. Stvar tiče se promene. To je sigurno nešto što će da usledi. Na koji način, kako, znaćemo kad tamo stigamo. To mogu da garantujem. Ajde prvo vidimo, znači tema je 2012. Matrix singularity. Za 2012. smo čuli zašto Matrix, zašto singularity. Svi smo gledali film Matrix, slažemo se. Ima neko da nije gledao Matrix film. Svi ste gledali. Vi niste gledali. Pustit ću jedan malo video klip kasnije, odnosno vrlo brzo. Matrix ili matrica. Vedska tradicija kaže Maja, iluzija. Živimo u svetu, imena, naziva, oblika, formi i tako dalje. I to je ono od čega je svet praktično sačinjen, naš um korespondira sa tim, i zato matrica. Drugim rečima, svet u kome živimo je jedan vid matrice ili maje, iluzije, vrlo iluzije. Zašto singularitet? Ima neko da ne zna šta je singularitet. Singularitet je, već me kasnije u prezentaciji, fenomen kada stvari dolaze, se toliko ubrzavaju, da praktično više gubimo svaku kontrolu, pa čak i um ne može da prati više gde nešto završava. Recimo crna rupa. Ako ste čuli za crnu rupu, u astrofizici postoji nešto što je kada zvezda kolabira, ogromna masa se sabi u jednu tačku. I onda sva masa bude raspoređena u tačku, znači vrlo gusto pakovanje, i onda se prostor u vreme krivi, tako da usisava sve u sebe. Zašto ovde singularitet? Pa primetno je da se vreme ubrzalo i dešavanja oko nas. Tako da, kao da nas neki atraktor ili neki singularitet, neka crna rupa usisava. Ja ću to argumentovati, naravno, raznim dijagramima, raznim pričom koja prati celo ovaj seminar, odnosno celu ovu prezentaciju. Ajmo dalje. pusti klip, dajem play, replay, replay. Ok, sad ćemo pogledati, da se podsjetimo.
Matri gore su ovdje spikovo će da ovdje da se
spavio bi se ovdje, pa mi ovdje ću da se neću ugledati film, ovo je samo trailer. Ali da se malo podsjetim u stvari šta je Matrix. Trailer za novi film koji nosi naziv 2012. On 30. novembra će biti, izvolite, dobro dan, 30. novembra će biti emitovan u bioskopu, tako da još ga nema, ali ovaj trailer. Nećete ma dvog gdje sad isto. Pa da možete samo da... Baš ovako gledati 2012. ne garantujem, ali to je naravno hollywoodska vizija, firma koja je komercijalna i slično. Idemo dalje. Ovo je jedan insert iz jednog drugog filma koji isto pokazuje taj armagedonski pristup. Znači, dobro je pripremljen film, kako uvršenje čitavog grada kontinenta može da izgleda. Thank you. ovo je dobar film, zove se Knowing. Ko nije pogledao, ako niste pogledao, da bi moje savjetke da vam pogledate druga knjiga. Na ovu temu, sluču temu. Ok, ajmo dalje. Ono što danas primećujemo oko nas jeste u stvari da jedan moment u kome se mi nalazimo je vrlo zanimljiv. Vidimo da stvari, recimo kao što je tehnologija, vrlo brzo napreduju. Međutim, sada postoji jedan nesklad između razvoja, tehnologije i ostalih stvari i našeg duševnog razvoja. E, primećujete to? Jer svi konstatujemo, to je vrlo zanimljivo. Tako da, recimo, evo, tokom samo jednog namrštaja, jedan novi svet je nastao. U zadnjih 50 godina se toliko stvari promenilo, više nego u zadnjih 500.000 godina, koliko čovek, da kažemo, hoda planetom Zemlje. Sve više ubrženi su nam opstanak planete na kojoj živimo, to je vrlo zanimljivo. Možete vidjeti razne zagađenja. Svako se sa Zemljom pita, sa Zemljom se pita šta će ljudskom životu, šta će biti s nama sutra. Jer rečimo, gde ide ova planeta? Pre na ove teme ja sam se pitao samom sa sobom, ako civilizacija dostigne neki vrh, kulminaciju, šta je sledeći korak? Naša civilizacija nije izuzetak. Mnoge velike civilizacije kao što su rimska, egipatska, vedska, majanska i ostale su trajale neko vreme. Čak recimo, egipatska je trajala 3000 godina, više nego da, ova naša savremena, koja traje nekih 2000 godina. Pa i to nestalo. Postavlja se pitanje da li je naša civilizacija može da odoli tom, da kažemo, to je promen drastično. Ajmo dalje. Naš sve danas, u tri reči, brzina, napredak, rekordi, svi se negde takmiče, jure, žure, ne bili bolje ovo ili ono. I te tri reči predstavljaju u srž samog doba. Nekada su ljudi koristili, kažemo, konje ili bitke, vukao kola, znali su za točak, i prosto jednostavno su živjeli. Međutim, danas imamo avione, imamo brze vozove, svašta nešto. I 150 godina smo prisiljeni da se stalno suočavamo sa raznim transformacijama. Praktično od začetka nauke, nekih 200 i nešto, 300 godina unazad, pa na ovom je taj pomak krenuo drastično da se manifestuje. Kaže, vek tehnike iz trena u tren menja lice naše zemlje. Prevelik napredak ubrzava tok istorije, ruši stare ideale mnogobrojnih vekova i navodi naše savremenike da u nauci vide jamce, vide i prženstvo. Ajmo dalje. Ljudi su napravili čip veličinu nokta u stvari, gde može da stane 16 miliona informacija, memorijski čip, znači koji nije veći od nokta. Nekada je kompjuter bio veličina ove sobe. I to samo za neka decenija, nekoliko decenija, 30, 40 do 50 godina je taj pomak se desio. Vidjet ćemo kasnije na nekim dijagramima, to je jako lepo potvrđeno. Međutim, nameće se pitanje da li je sve to u istinu doprinulo našoj sreći, da li smo mi srećni sa robotima oko nas, sa tehnologijom, s kompjuterima i sl. Ispostavlja se da nismo srećni, odnosno to nije neki naš ideal onoga što mi čemu i težimo u stvari, jer kako je sve krenulo u jednom trenutku ideal naučnika da naprave ljudsko biće robota, koje kopija isto ljudsko biće, ali mi to već imamo, ne? Zamislite da imate klona svog ili robota koji je isti kao i vi. Ja bi se osjećao ugroženo. Kao da je neko nam uzeo dušu, kao da je prosto čovek zamađio. I praktično postaje robot među robotima. Vrlo je zanimljivo, sa porastom života na planeti raste i porast smrti. To je zanimljivo. Zato što taj demografski rast pokazuje da više života znači više smrti. Odnosno, takozvani napredak istovremeno sadrži i blagoslov i progres, i moć, i nemoć, i nadu, i strah. Znači, te dve stvari su pomešane. Ajmo dalje. Ono što preti jeste da čovjek ugrozi sam sebe i ovu planetu. Znači, mi nemamo drugu planetu, ovdje smo gdje smo, ali tehnologija je danas toliko moćna, prosto razne bombe i ostalo, da planetu može da bude uništena svake sekunde. Postavlja se pitanje gde ćemo onda da živimo, odnosno neke buduće generacije. ekološki problem. Znači, čitava ta tehnologija u jednom trenutku se obraća protiv nas, protiv čoveka. To je danas veliki problem. Pogledajte, globalno zagrevanje, globalno sve, visi na ivici. Jung jednom je rekao jako lepo, Carl Gustav Jung, kaže da sudbina planete, sudbina ljudskih bića, visi u jednoj tankoj niti koja se zove ljudska svest. Znači, moralni problem je danas, ja bih rekao, najveći, zato što čovjek preti da uništi samog sebe. Naravno, on to na neki način već i krenu da rada. Kako da se pripremimo, kako svoj um, svoje telo i život da, i odnose da pripremimo za takozvano zatvaranje ciklusa. Maje, vreme Maje, su verovali da, vidjet ćemo kasnije, da postoji, da je vreme ciklično, da se ponavlja, neki aspekti vremena se ponavljaju. Tako da ova priča 2012. je jedan scenarijo koji se već više puta tokom milenijuma ponavlja, znači ništa novo. Naravno, Maje su to na svoj način tumačile. I ono što je jako važno u stvari, Maje su govorile dosta o vremenu. Vreme je dosta povezano sa umom. Ono što vam okupira um, okupira vam vreme. Znači tu gde nam je um, čemu se posvećujemo, tu nam je vreme. Dovoljno je da nam neko uzme to vreme. Uzme nam je i um, ili dušu. Da li znamo šta nas čeka u roku od par godina unaprijed? Ima raznih scenarija, ja sam neko od njih ovdje prikazao, ja ću vam pokazati to, mada, opet kažem, mnoge stvari možete sami to naći na internetu ili gledovatko. Ajmo dalje. Znači, ideja je da je um suština. Znači, proročanstvo 2012. se odnosi na vreme. Govori o pozdravljanju sa starim vremenom i dočekivanju novog vremena. To je ono što je sasvim sigurno. Veruje se da od 2012. do nastaje jedan novi period, novog vremena, i u suštini jako teško reći šta je to novo, inače ne bi se zvalo novo. To je takozvane, postoje teorija novosti se to zove na engleskom i teorije noviteta, odnosno neobičnosti razlika. Vidjet ćemo kasnije. Da bi spoznali vreme, potrebno je, kažu, uistinu spoznati um. Da li smo mi spoznali svoj um? Da li smo spoznali sebe? Kao što na Delfinu piše, ko nego što uđete ovde ili upoznaj ko si. To je dobro pitanje. Ono što dovodi do razdvajanja svetova na našoj planeti danas je jedan od nesvesnih programa nepravilne vremenske frekvencije. To je vrlo zanimljivo. Mi živimo kalendar julijanski, odnosno ovaj gregorijanski, koji ima jednu matricu, jednu frekvenciju koja ne korespondira gore vremenskim, odnosno nebeskim parametrima. To je vrlo zanimljivo. Ona je manje više veštački napravljena. Recimo imate mjesec jul i avgust. Imate mjesec oktobar, novembar, decembar. Oktobar u sebi ima naziv okto, znači osmi mjesec, novembar je deveti mjesec, decembar je deseti mjesec. Međutim, juli je avgust i ubacio juli i avgust u sredinu i pomerio zapravo svojim, dajući imena tim dvama tim mjesecima, da bi sebe stavio u centar, praktično je pomerio, pomerio je sve te nazive za dva mjesta naprijed. Tako da Maje govore o nečem drugom, oni govore da postoji neka druga frekvenca, koja nije frekvenca vremena koju mi poznajemo. Drugim rečima, časovnik ne pokazuje vreme. Ajmo dalje. Da, ovo su recimo neke interesantne teze vezane za tu majsku tradiciju. Kaže, ljudska svjesnost koja je evoluirala ka nivou koji mi zovemo civilizacijom pre nekih 5000 godina. Pre 5000 godina nešto se desilo, vrlo zanimljivo, vratit ćemo se posle na to šta se desilo, je već bilo oblikovano nesvesnim faktorima iz prethodnih svetova. Početak istorije 30. avgust 1113. pre nove ere, po majskom kalendaru pokrenuo je veliki nesvesni program sećanja. Ovaj otkidač pokrenuo početak programa vremenske frekvencije koji u sebi je sadržao sve fatalne faktore koji su dobili do uništenja prethodna dva svijeta. Oni veruju da postoji da ovo peta generacija, peti svet, tako da neke četiri sveta su već, da kažemo, nestala. I sad se pomalja, polako dolazi jedna nova kategorija. Znači, poenta je da se stvari ciklično ponavljaju. Vreme je fraktalno, ciklično. Vidjet ćemo kasnije isto, ćemo se. Ajmo dalje. Neki od događaja koji bi trebalo da usledi tokom zimskog solstice 21. decembra 2012. Taj datum je uzet kao nešto interesantno, zato što definitivno na nebu će od neke stvari da se desa. Konkretno Zemlja i Sunce će se poravnati sa tamnom pukotinom u blizini galaktičkog centra. Naime, kada pogledate noćno nebo, tamo negde u predanu znaka Strelca na 26. stepenu je centar naše galaksije. I oni su to zvali tamna pukotina. To u ezoterijskim sistemima se to zove crno sunce. Znači odatle je nastao, odatle ide frekvenca, odatle ide poruka koja upravlja manje više, da kažemo, životom na Zemlji. I ona nosi jednu, da kažemo, okultnu skrivenu moć. Tako da Maje su to jako znali, ima to bilo jako moć, bitnost. Taj fenomen zadnji put se odigrao treba po 26.000 godina, 25.800 godina, što je u stvari vreme jedne platonske godine, velike godine, zahvaljujući precesiji Zemlje, i kretanje zemlje oko svoje ose, koje je malo nagnuto, svake 26.000 godina, da kažem, ta osa zemaljska napravi pun krug, toliko treba, to je platonska godina. A, kao što mi imamo našu godinu, i postoje mesec dana, postoji godinu dana, tako postoji platonska godina, koja traje nekih 26.000 godina. Zatim, magnetno pole zemlje, veruje se da će zameniti svoje mesta. To nije ništa novo. Zemlja je svoje polaritete magnetne menjala više puta do sada. Recimo, Einstein je to predvideo još za svog života, da će se polariteti, magnetni polovi zemlje zameniti mesta ili poremećaja. Ostavljajući nas bez zaštite, nas magnetno polje zemlje štiti, ali jako teško reći kako ćemo se mi ponašati, šta će se dešavati ako to magnetno polje nestane. A opet se veruje da će zbog određene frekvencije kojom zemlja vibrira, u jednu trenutku to magnetno polje biti povučeno, nestaće, i taj vakum će trajati jednog par dana. Tako da je vrlo zanimljivo šta može da se desi. Sljedeće što će se desiti jeste tranzit Venere, neka vrsta pomračenja usled promenanja, kada Venera bude stala između Zemlje i Sunca. To se također dešavalo u ranijem periodu. NASA predviđa neobično moćan solarni maksimum, takozvana sezona sunčevih tega. A svakih 11 godina sunčev ciklus se pojačava. To je vrlo zanimljivo. Tako da, tokom 2012. će to da kulminira, odnosno već krajem 2011. Kada dođe do poremećaja elektromagnetnih tih energija, praktično svi uređaji koji rade na tu energiju će biti imati problem, recimo kompjuter. Zamislite, probudite se jedan dan i nemate struje. Vrlo zanimljivo, šta bi se desilo na celoj planeti? Dovoljno je samo 5 minuta na planeti da nema struje. Haos. Ali tu struju, zašto nema struje? Zato što recimo kvalitet bakra poprimio neki novi kvalitet. Irreverzibilno, ne možete da ga vratite više na staro. I bakar više nema tu funkciju da provodi recimo struju. Nešto što ne možete da popravite. To je prilike, veruje se da će tako nešto da usledi. Uobičajene katastrofe koje se naziru, znači priča se o nestašici hrane, kataklizmičke razne nepogode, i tako dalje, Cena gasa skače. Opšti haos. Ajmo dalje. Ovo je zapravo, da kažem, gledamo iz naše perspektive sa Zemlje, galaksije, znači naš mlečni put. 2012. će Sunce, znači kako putuje, evo ovdje će se naći, znači poklopit će se sa galaktičnim centrom. Znači, to je fenomen koji se povremeno dešava, ali ne tako često, 26-27 km. Znači, nešto vrlo evidentno će se desiti, čak i na nebu fizički gledan. Maje kaže da je ovo kraj velikog kalendarskog, odnosno kalendarskog ciklusa, zapravo, koji završava sa tim velikim periodom, i također vedski kalendar također govori da će u tom trenutku da se završi jedan veliki ciklus. Kaže se da će stopa promene neko vreme biti doslovno beskonačna i da će Matrix kolabirati usled najboljih i brzih pada. Samo gledam. Da, na nebu ovo je znak Škorpije, ovo je znak Strelca, tako da Sunce će se naći do 21. decembra 2012. Na 26. stepenu, koliko 26 stepenu se nalazi centar naše galaksije Strelca, 26 stepenu. Ajmo, dalje. Ono što se sigurnošću vidimo u stvari da klima se rapidno menja, globalno takozvano zagrevanje. Nije čovjek doprinio tome, to je zabluda. Sunce doprinosi tome. I to je evidentno. Te promjene nisu samo na Zemlji. Dešavaju se na Marsu, na Mesecu, kako hoće. Znači nije izduvni gasovi ili ne znam šta, da je čovjek doprinio tome. Ne. To je prosto zbog promjene sunčevog utjecaja koje je pojačano. Dalje. Da, ovdje za 2012. se predviđa maksimalan, da kažemo, maksimalna aktivnost tih sunčevih regija. Dalje. Poslednjih 40 godina su sve učestalije pojave i snimci NLO-a i sve su učestalije pojavni krugovi žiga. To je jedan poseban fenomen, jedna tema za sebe, ali vrlo zanimljivo. Pa od atomske bombe, vremena kad su Amerikanci bacili atomsku bombu na Hirošimu, kao da se naši susedi ili vanzemljaci, ja znam, da i nije bilo baš svejedno i da su praktično mogli da preuzmu stvari u svoje ruke, odnosno da nas upozore na fin način ili neki drugi način, da jednostavno planetu ne naseljavamo samo mi, planetu Zemlju. Tako da, to je bilo zanimljivo. Znači, zadnjih 40-50 godina stvari se drastično obelodanjuju i menjaju do zadnjih. Astrologija je nauka koja govori da prati kretanje planeta. Tako da sve na nebu što se dešava, dešava se u vremenskim ciklusima. Planete su vremenski glasnici. Znači sva događanja na Zemlji mogu čak bolje da se prate preko neba, znači preko planetarnih utjecaja, nego na samim dešavanjima na planeti Zemlji. A hoću da kažem da kada određene konstelacije planeta i zvezdane se nameste, prosto određen utjecaj vremena se dešava na Zemlji. Drugim rečima, došlo je vreme za nešto novo. I to je čitava ideja. Hoću da kažem, nije čovjek doprinio tome, čovjek je manje više posljedica toga. Dalje? Da. Kada pričamo o zemljom magnetnom polju, ono, kao što sam rekao, nastaje zahvaljujući rotacije rastopljenog jezera zemljom. Ali kaže se da sfera naših ljudskih misli je locirana unutar zemljenog magnetnog polja. Znači sve naše misli, taj akaš ili zapisi u etru, pa i naš um je lociran u magnetnom polju Zemlje. Tokom proteklih 10 godina magnetno polje Zemlje je drastično oslabilo. Magnetno polje Zemlje ima nekoliko funkcija. Jedna je da nas zaštiti, jedna je da nam pruži neke mogućnosti, a jedna je praktično da skladišti sve naše misli. Drugim rečima, postoji nešto da zove Šumanova rezonanca. Na osnovu nje je moguće utvrditi jačinu zemljenog magnetnog polja. I, recimo, u proteklim vekovima ona je bila konstantna. Iznosila je 7,8 ciklusa u sekundi. U proteklih 7 do 8 godina zadnjih se popela na 11 ciklusa u sekundi. Znači, frekvenca Zemlje se promenila. I dramatično raste dalje. Naravno, nije teško raditi matematiku. Matematika kaže da će 2012. Šumanova rezonanca dostići 13 ciklusa u sekundi, što će rezultovati i usloviti da rotacija, odnosno da jezgro prestane da rotira i da magnetno polje Zemlje na trenutak se ugasi. A kaže se da sa nestankom toga, praktično, naš um, odnosno naše impresije i samskare će biti obrisane. Ajmo dalje. Da, kompletan zapis ili samskara na sanskritu, to je sanskritska reč, znači zapis, kod. Nastao u proteklih 11.000 godina bit će izbrisan neko kolektivno sećanje, ajde tako da kažem. Sve akcije kreću iz uma i um je skladište tih zapisa ili samskara iz prošlog života. Tako da sve to skladišteno u magnetnom polju Zemlje. 2012. u trajanju od nekoliko dana sve će biti anulirano. I nakon toga će jezgro opet početi za papir. Tako da, veruje se da će slediti novi početak za čoveka ili takozvani početak zlatnog doba. Na ovo ukazuju i neke druge, da kažemo, priče koje ćemo kasnije vidjeti. Ajde dalje. Kako namo će to uslediti, izučavanje fosilije pokazalo da se nešto slično dogodilo pre oko 11.000 godina. Pre toga, odnosno to je moment kada je ledeno doba nastupilo. Recimo, i kažu se da ćemo zakoračiti jedno novo stanje izmijenjene svijesti. Sa porastom rezonance Zemlje, jezgro, odnosno srce Zemlje, će doživjeti transformaciju. To je sasvim evidentno. Pošto Zemlja je živo biće, sve tradicije priču da majka zemlja, je pošto zemlja posjeduje, odnosno mi posjedujemo fizičko telo, zemlja posjeduje svoje telo, baš kao i mi, i posjeduje svoju svest, znači zemlja je živo biće, tiket. Ima čak ima raznih naziva, kao što sam rekao, razne tradicije daju različite nazive. Vedska tradicija naziva zemlju Bumi, majka Bumi, ili majka zemlja. Ajmo dalje. Dolazimo do jedne vrlo zanimljive, ali kažemo, zanimljivog fenomena. Je li čuo neko za Vedbot? Čuli ste? O čemu se radi? Znači, to je jedan sistem, jedan mali algoritam, program. Kao pretraživač na internetu, ono search, ili browser, koji vata kodove, takozvano web časkanje. Svi mi puštamo u etar, razmenjujemo razne informacije. Razne informacije nose razne emocije. Postoje algoritam koji te emocije, odnosno koji te, da kažemo, reči pretvara u algoritam i pakuje na jedan način, onda ih sakuplja, sabija, kolektuje i daje neki, da kažemo, daje neke predikcije. Vrlo je zanimljivo. Ovo ja sam čisto prepričao. Da kažem, nude se fraze koje se mogu povezati sa onim kako ljudi pričaju o događaju. Drugim rečima, ono što ljudi pričaju, o čemu se priča, kroz 50 do 90 dana postaje istina. Kao da, jednostavno, pošto mi smo senzitivna bića, životinje takođe, postoji jedan moment, postoji jedan senzibilitet koji nam omogućuje da zakoračimo u budućnost. Ne previše da to, ali bar malo. Pošto je to korektivan, globalni fenomen, naravno, navodi se da je ova ideja gledana u budućnost kao kad probušite papir sa iglom, pa gledate kroz to tamo šta se nalazi kroz te rupice. Znači, to je onako vrlo selektivno. Nije baš da to 100% pogađa, ali je vrlo zanimljiv koncept. Ajmo dalje. Ovaj čovjek koji zove Dian Radin, ili kako se to već čita, se bavi parapsihologije. Znači, on je istraživač i autor na polju parapsihologije. Ima jedan njegov rad koji nosi upravo ovaj naziv. Time Reverse Human Experience, Experimental Evidence and Implications. Što kaže, što u stvari govori, da ta činjenica je dokazana u njegovom radu. Da u radu ljudi, odnosno u radu sa ljudima, u laboratorijskim uslovima, ljudi reaguju na neki događaj 6 sekundi ranije pre nego se događaj desi. Recimo, pre nego što im pokažu neku grotesnu sliku koja će proizvesti neke emocije, ljudi 6 sekundi ranije reaguju na tu sliku emotivno. Što će reći da mi 6 sekundi možemo da zakoračimo u budućnost. To je vrlo zanimljivo. Vrlo je zanimljiva stvar vezana za govor, za jezik. To je kao kada promena u jeziku prethodi velikim emotivnim događajima. Znači, mi pričamo o katastrofi, katastrofa usledi. Mi pričamo o nečem novom i to novo usledi. Kao da naša priča, kolektivna, globalna, sluti da neke stvari dolaze i ispostavi se da, kažem, 40, 50 do 90 dana pred, odnosno nakon toga, takve stvari obično i usledi. Što je veći emotivni udar, preciznije je izvršten u pogledu budućnosti koji je potpunut. Kaže, još od vremena Platonove alegorije pećine, ljudi su osjećali kako se neobično stvari odvijaju na arhetipskom nivou svesti. Vedbot je pokušaj da se upotreba veoma zgusnutih internet podataka svede na šablonski jezik i pronađe lingvističke promene za koje verujemo da mogu da predvide događaje. Prvobitni rezultati ukazuju na to da promenu jeziku na makro planu započinje 45 do 90 dana ranije u odnosu na događaje koji izazivaju promenu društvu. Verujemo da smo dokazali kako promene jeziku u istinu prethode događajima, a jezičke promene je lako konstatovati putem rutinske provere uzorak u domenu internet saobraćaja. Dalje? Da. Šta Vedbot kaže? Znači, koja su predviđanja sa te tačke gledišta za 2012. odnosno period do 2012. On kao da zadiru kolektivno nesvesno. Internet, web častanje i to sve, možemo slobodno reći ono što je Jung nazvao, to je kolektivno nesvesno. Drugi zanimljiv koncept momenta koji označava prekretnicu. Znači, postoji jedan moment koji menja čitavo društvo. Dalje? Ova priča je u početku, znači, 2000. godine počela sa idejom da prati berzu, dešavanje na berzi. Ali kasnije se ispostavilo da može da predvidi neke druge stvari. I postalo je vrlo zanimljivo nakon rušenja kula bliznakinje 2001. zato što je ova priča to predvidela. Znači, unazad to je jedno 7-8 godina. Kada se to obistinilo, onda je ovo došlo u fokus i postalo je vrlo, vrlo zanimljivo. U smislu, da, neke stvari na berzi mogu da se predvide, ali mogu i neki lokalni, odnosno globalni događaj. Tako da od tog trenutka stvar da počne da bude vrlo zanimljiva. Ajmo dalje. Idemo dalje. Ne mi puštite. Idemo dalje. Ovo su neka predviđanja još od 2008. pa do 2012. Ja neću sva čitati, ima tu dosta. Ali ajde vidimo gde smo sada. Sad smo u 2009. pravo. Ali krenemo u 2009. Kaže, poznate ljudi će iznena da početi da nestaju bez obrazloženja. Zemljice se mogu oštetiti prane, odnosno može ostaviti dosta nezapamćenih poplava. Ljudi iz ruralnih sredina će započeti ozbiljno da se naoružavaju i počet će da gomilaju oružje i municiju. Proleće ili leto. Globalni obalski događaj ili proces, vjerovatno prouzrokovan plinom, uzrokovat će porast nivoa mora, što će zadati težak udarac rafinerijama nafte i žestoko omesti morska pristaništa. Dalje. 2009. 25.10. Mi nismo još, ne, to je prošlo. Velika kriza je zaustavljena. Može se desiti da Izrael bombarduje Iran ili da svinjski grip prouzrokuje visok stepen smrtnosti. Nakon 10 dana, a u vezi ove krize, Obamina administracija će zapasti u haos. Kada Izrael bude bombardovao Iran, ne očekujemo da će pogoditi podzemnu nuklearku. Kao rezultat toga formirat će se radioaktivni oblak koji će zagaditi i opustošiti u istočnu Aziju. Kao reakcija na ovo čitav svijet će stati protiv Izraela. Negde u 2010. ne zna se tačno kad, svrh dolara će nastaviti sa svojim trendom uz hiperinflacioni period i bankovnu krizu, odnosno gubitak poverenja koji će započeti tokom avgusta 2009. Oni nam kažu da je kriza praktično sanirana i da sad ide ka bolje. Međutim, to je kriv, to nije istina. Znači, od 2010. kreće pravi kolaps. Tamo negde 2010. 8. mjesec avgusta, kažu na tu Južnu Ameriku će uslediti krupan ili masovan prizor NLO fenomena. Neka video ekipa će intervjusiti bugunci za tečništva i ispostavit će se da mladi čovjek bez posla u stvari nije zemljanin. A održiv način života će biti jedini način za preživljavanje nadolazećih ekonomskih promjena i otpadnica hrane. Pa onda 2011. aprila mjeseca, globalni priobalni fenomen će biti postepen, situacija će uznemiriti mnoge ljude. Nesvakidašnje promjene u kretanju mjeseca izazvaće anomalije u magnetosferi i prouzrokovat će priobalna uništenja. Maj 2011. Problemi sa magnetosferom mogu izazvati ultravioletno pregrevanje useva. Usevi žitar će propasti mahom na severnoj poluloptiji, uzrokujući osnovitu hrane u periodu zima-proleće. Nemiri će naročito zakrstiti Rim i proširiti se na Vatikan. I 2011. prisustvo vanzemaljaca, odnosno moguće ratove. Uzrok stradanja miliona ljudi tokom 2012. bit će pandemija, ekonomski kolaps, havarija zdravstvenog sistema i nepoznate energije svemira. Znači, to su predviđanja koje Red Bot tehnologija, ako hoćete, predviđa. To ne znači da će to 100% da se desi. Ali to je ono o čemu, da kažemo, što ljudi slute. Naša budućnost je proizvod naše prošlosti, odnosno evociranje prošlosti. Ako stvari nismo rešili u prošlosti, teško da živimo neku budućnost ili nešto novo, nemoguće. Znači, to je nešto što prvo mora da se reguliše. Tako i ovo. Ajme dalje. Ovo je čovjek koji zove Moore ili Moore. I postoji neki zakon koji je vezan za njega, koji u stvari opisuje jedan dugoročni trend u istoriji računarskog hardvera, gde se broj tranzistora koji se jeftino mogu ugraditi na integralnu ploču udvostručava otprilike na svake 2 godine. Precizno opisuje ubrzavanje tehnoloških i socioloških promjena krajem 20. početkom 21. veka i taj trend se nastavlja do 2015. i dalje. Celokupan ovaj napredak je uglavnom eksponencijalan. Ovo je kriva koja pokazuje eksponencijalni rast. Ovo je kriva koja pokazuje normalan rast. Normalan rast kaže da u početku stvari idu postepeno, dugo vremena se ništa ne dešava i onda odjednom kreće penjanje, dostiže se kulminacija i onda obično ide pad. Eksponencijalni rast pokazuje da je do jednog momenta stvari se ne menjaju tako puno, a onda u jednom trenutku vremena stvari kreću eksponencijalno da se ubrzavaju i idu u beskonačnost. Znači, nema stanke, nema zaustavljanja. Znači, ide se u singularitet, u beskonačnost. Znači, ubrzanje je veliko. Ajmo dalje. Ovo je recimo zanimljiv dijagram koji pokazuje Znači, ova osa pokazuje tranzistore po čipu. Koliko tranzistora staje na jedan čip? I ovo je naravno vreme, do 2005. godine. Kriva je logaritamska, znači eksponencijalna. I pogledajte, recimo 1970. 10 na 3. Znači, 1000 tranzistora na jedan čip. A pogledajte ovde, Pentium 4, Xeon, Pentium 3, znači 1990. neke. To je 10 na 8, odnosno kasnije na 9. To je razlika od nekih milion jedinica, što je ogromno rast. Praktično kao od nula do beskonačnosti. Jedan skok, to je digitalni skok, to nije analogan skok. To je kao neki kvantni skok. Kao da se naša svest pomera zajedno sa pomeranjem ovih, sa skakanjem ovih trendova. Znači, ovo je dobar primjer tehnologije, ali možemo uzeti bilo koji drugi primjer. Ovo je bilo očigledno, recimo. Dalje. Ovo je kriva koja pokazuje masovnu upotrebu raznih otkrića. Recimo, evo ovde je elektricitet, znači 1860-70. godine, pa je telefon izmišljen, radio, pa je televizija, PC računar, pa mobilni telefon, pa internet. Znači, ta kriva ide eksponencijalno. Odnosno, u početku te promene su išle jako sporo, da bi u zadnjih 10, 20, 15, 20 godina od PC-a pa nadalje oni krenule, to moglo bi da se penje. I internet je nešto što svi ćemo se složiti da je, da kažemo, masovno se koristi, možda ne koristi u smislu interaktivno. Televizor nije interaktivno. Možda sedite, gledate emisiju, ugasite i to je to. Ne možda korespondirati. Dalje. Ovo je prenos, brzina prenosa podataka najbrža moguća. Znači isto, kao što je recimo Morzeva azbuka, nekada su se poruke slale Morzevim azbukom, znači ono tačka crta, tačka crta, bip, 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 telegramski i tako dalje. Pa onda dugo vremena, znači od 1940 do 1930 recimo, ili 30 neke, je pronađe nešto digitalno. Pa je kasnije se to unapređivalo, tu je neki Ethernet, pa neki fiber, znači neka vlakna, neka optička neka tehnologija i tako dalje. Znači ovo takođe pokazuje da vremenom se brzina podataka prenosi mnogo brže. Znači nove tehnologije se nalaze. Pa nalaze i prenos informacije praktično momentalno. Dalje? Umanjenje u veličini mehaničkih uređaja. Recimo, ovo je trećak u milimetrima, ova osa, znači 1 milimetar, 0,1, 0,01, 0,01 i tako dalje. Od 1985. do 2004. godine. I ovde imamo sada, znači sa 1993. godinom, odnosno 4. 5. dalje, je takođe da kažemo broj mikročipova koji staju na jedan tranzistor uvećan milion puta, recimo. Drugim rečima, previše se ide duboko u male stvari. To se zove takozvana nanotehnologija. Dalje. Ovo je dijagram koji pokazuje upotrebu, odnosno internet korisnika. Takođe, 1980. pa do 2000. Znači, do 95. praktično to nije tako nije evoluiralo, da je 95. krenulo da raste i danas je tada potreba fazna. Dalje. 85. je dijametar, ali prečak namjeri delo mašine iznosi oko 1 mm. Već oko 2000. dijametar iznosi 10.000 del mm. Sa tendencijom ka smanjenju. I trenutno nauka raspolaže takozvanim mikromašinama, a ubrzo će preći na takozvane nanomašine, koja operiše na nivou nanotehnologije. To je vrlo zanimljivo. Znači, to je tehnologija koja može da operiše na nivou atoma. Drugim rečima, to je neki vid alhemije. Znači, možda stvorite atome zlata. Možda napravite majicu od nanotehnologije i možete strukturu, da kažemo molekularnu i atomsku, te majice da menjate. Pa samim tim da menjate i formu, i oblik, i boju, i sve što hoćete. To je vrlo zanimljivo, ta nanotehnologija. Dalje, da, ovaj diagram koji pokazuje zapravo upravo tu priču, znači imamo makro stvari, mikro stvari i nano stvari. hoću da kažem da ta nanotehnologija ulazi jako, jako sitne delove materije i atoma, što mi borimo oko ne možemo da vidimo. Recimo, na vrh igle može da stane par stotina, ako ne više, mikročipova. A to je vrh igle, mi jedno percepiramo. Tako da, vrlo se sitno ide u materiju. Dalje? E sad, ova kriva pokazuje, u stvari, to je ta logaritmska krivulja, koja predstavlja zbir više krivulja. Znači, ako pričamo matematičkim jezikom, to je neka grupa ili svežnih kvantnih skokova. Prvi kvantni skok je vrlo mali, pa se on na vrlo malo energijskom nivou se odvija. Sa porastom energije rastu i kvantni skok. I krajnji skok je skok u beskonačnost. Evo, pogledaj. Znači, ovo je vreme, ovo je tehnološki neki proces. I stvari kreću, znači, nešto novo kad se izmisli, to je ovo A. Znači, polako krećemo svi da koristimo, recimo, mobilne telefone. Pre 10-15 godina, redko ko je imao mobilni telefon, bilo je jako skupo i bili su u ritmu. Danas nema ko nema mobilni telefon. A, i onda šta? U tački B dolazi i moment integracije. Znači, integracija sa prethodnom tehnologijom. Negde se tehnologija buduća i naša sadašnja sreću. Pa je to nivo integracije. I onda, naravno, sa novom tehnologijom dolazi skok u korištenju upotrebe te tehnologije, da bi u tački C došlo do limita, do zasićenja. Prirodnog zasićenja, ok, imamo svi mobilne telefone, šta je sledeće? I onda ide, da kažem, prirodni pad do pojave neke nove tehnologije. Znači, to ta kriva pokazuje. Šta se dešava? Dešava se da se vremeno, znači, ovi takozvani kvantni skokovi ili taj porast, odnosno ta krivulja u početku ima mali nivo energije, pa to nije primetno. Ali kako stvari se odvijaju, ta učestalost je sve veće, tako da u jednom trenutku dostigne nivo beskonačnosti. I vi imate u stvari priču da sve teži ka nekoj beskonačnosti. Šta je sledeći korak? Izmislili su atomsku bombu, ucepali su atom. Nanotehnologije. Šta je sledeće? Da, šta u ljudskom može dalje da izmisli? To je vrlo zanimljivo. Može da stvori klon, ljudskog klona. To rade sad na tom. Znači, vrlo brzo se stvari dešavaju. Ima mnoge stvari mi ne znamo šta se radi u laboratoriju. Tako da, krajnji skok je skok u beskonačnost. I pošto je ova kriva, recimo, ona već jedna od ovih kriva. I već eksponencijalna, logaritmska. Ova kriva, znači, ovaj dijagram pokazuje da je to eksponencijalna, znači dvostruka eksponencijalna kriva, ili hiperbola. Što znači da količina promene koju sada osjećamo je bazično veća nego ona koja se odigrala s početka istorije. U zadnjih 10, 15, 20, 30, 50 godina mnogo se više promena desilo nego u celoj protekloj istoriji čovečanstva. Znači, to je praktično skok od nule u beskonačnost. To je priča kada prelaz nije analogan. Znači, ono što nas očekuje je skok. Prelaz. Kvantni skok. Ako hoćete, uveri takođe. Ili u mogućnosti. Dalje. Ovo isto je jedan dijagram koji pokazuje znači vremensku liniju i praktično razne stepene, razne faze kroz koje čovečanstvo prolazilo. Počne od lova i sakupljenja, preko agrikulture, industrije, tehnološke informacije, nekih stvari i informacijalnih univerzalnih tehnologija. Znači neke integrativne tehnologije. U svakom slučaju tu postoje, da kažemo, taj eksponencijalna ta kriva. Znači u početku su stvari išli jako sporo, do pre nekih desetak, hiljada, pet hiljada godina, pa 300, 150, 50, 30 i mi smo ovdje sad. Znači u zadnjih 50 godina stvari su se promenile više nego u zadnjih 500 hiljada godina. Od početka čoveka koliko je na zemlji, recimo. Ajmo dalje. Ovo isto je jedan zanimljiv dijagram koji pokazuje kroz vreme, znači od trenutka nastanka života na Zemlji, pa dugo vremena ništa, pa je onda ovdje doživao kao neki singularitet. I sve što se izdešavalo, dešavalo se praktično u ovim skokovima, u ovim drastičnim, da kažemo, ovom strmom ovom padu koji vodi do nule. Znači nula je sadašnje vreme, moment u kojem mi sada živimo. Šta će biti iza ove nule, odnosno sutra prekostru za 2012. budućnosti, niko ne zna. Jer kad bi znali, mogli bi s time da se suočimo. ako bi mogli to da zamislimo, mogli bi to da ispoštujemo i mogli bi nekako da se uhvatimo koštac. Niko ne zna odgovor. Odnosno, sve o čemu pričamo su teorije. Ali ono što je sasvim sigurno, jeste velika promena i sve što može da se menja, bit će promena. Dalje? Sad dolazimo do jedne interesantnog dijagrama, koji se zove, koji predstavlja u stvari, možda je neko od vas čuo za Terence McKenna, to je jedan istraživač, botaničar, čovjek koji je eksperimentisao sa LSD-om i drogama nekim, i halucinogenim sredstvima, a meni je bilo zanimljivo, pošto je ponudio, odnosno probavio jedan algoritam, kako može da preko pitchinga otkrije neki, vidjet ćemo posle, otkrije neku šemu, mapu, obrazac, kako stvari funkcionišu i to preklopio sa vremenskim ciklusima. Ako uzmemo da je ovo vremenski raspon od oko 27.000 godina, znači od početka do kraja, ovo je neki oscilatorni tok vremena koji praktično ide gore-dole, da bi u jednom trenutku išao, znači od ove tačke se najviše krenuo gore u beskonačnost. Dalje. Poslednji veliki singularitet se desio pre oko 5.000 godina, to je priča o Babilonu, Babilonskoj kuli, ona priča kad su ljudi pomešali jezik i tako dalje. To pokazuje ovaj vrh od pik. Znači, poslednji singularitet pre 5.000 godina se desio tu. I tada je nastao jedan veliki vakuum na zemlji. Dalje, ono gde se mi trenutno nalazimo, ovaj diagram, vidjet ćemo ga kasnije preko celog ekrana, koji pokazuje šest posljednjih godina od 2006. do 2012. Znači, to je ovo, ovdje se mi nalazimo. Znači, vremenski ciklus, odnosno ubrzanje vremena, od ove tačke kreće strmoglavo da se penje i godina skozno gde. Znači, idemo u singularitet. Kao da nas neki atraktor usisava, kao da nas neka sila vuče, u smislu ubrzanja. Dalje? Uvećam na ovaj malo pred diagram. U stvari vrati page down, page up. Da li primećujete nešto? Znači ovo je raspon od 27.000 godina i ova kriva pokazuje zapravo taj vremenski ciklus, odnosno oscilaciju vremena. A pogledajte ovu krivu. Izgledaju identično. Nisu iste, ali su identično. Što u stvari govori da je vreme fraktal, vreme ciklično, vreme se ponavlja. Odnosno, velike stvari su sačinjene od malih stvari koje se repliciraju u velike stvari. To upravo govori fraktalna geometrija, odnosno vreme je fraktal. Znači, znači, onaj mali diagram uvećan pokazuje zadnjih 6 godina od aprila 2006. do 11. meseca 2012. godine. Mi se trenutno nalazimo u novembru od 2009. godine. Sljedeći pik je od 2010. august, april 2012. novembar 2012. Od novembra 2012. pa nadalje, znači, ide skok u beskonačnost. U smislu ubrzavanja vremena. Ovo je stepen promene, a ovo se predstavlja datum od uspođenja. Znači, vrlo brzo ćemo ući u taj, da kažem, vreme koje da mi vidimo da se nešto ubrzava. Ali ono što od, da kažemo, od 2012. sledi je praktično skok u beskonačnost. Šta to znači? To je kao da nas usisa crna rupa. Nemamo pojma, znači ćemo kad stignemo tamo. To je sasvim sigurno. Dalje? To je Terence McKenna, znači to je njegov program, možete na internetu pretražiti, Time Wave Zero se zove, gdje je u stvari pseudonaučna numerološka formula koja ima za cilj da izračuna primu i oseku noviteta, znači to ono čemu se priča, novelty se to zove ili neobičnosti, koji po definiciji označavaju porast univerzalne međupovezanosti ili organizovane kompleksnosti tokom vremena. On kaže da on je začetnik ideje da postoji neki teleološki atraktor, kako ga on zove, vremena, koji uvećava međupovezanost u univerzumu i ona završava u singularitetu beskrajne kompleksnosti u godini 2012. On kaže, veruje, on je verovao, odnosno, ta njegova priča kaže da sve ono što je zamislivo će se odigrati u toj tački vremena u 2012. Dalje? On i njegov brat su praktično eksperimentisali i šta su oni u stvari radili? Imali su kompjuterski program koji kreira talasne oblike poznate kao Time Wave Zero ili vremenski talas. I na osnovu tumačenja King Wen Niza u I Chingu, Hexagrama, sa lakoćom ovaj diagram pokazuje u stvari velike periode novitete i neobičnosti koje se poklapaju sa velikim promenama u ljudskoj, biološkoj i kulturnoj evoluciji. On je uzao vreme bombardovanja Hirošime, uzao za osnovu proračuna i krajnjeg datuma vremena, koje je po njemu nastalo u novembru 2012. Nakon što je otkrio da se ovaj datum približno podudara sa završetkom 13. Faktuna kod majanske tradicije, kod Maja, izjednačava ova dva datuma. Dalje. Znači, ovo je sonak 64 heksagrama u I Chingu, a ovo je krivulja koju je on zapravo dobio preko I Chinga. I ovu krivu je preklopio sa vremenskim parametrima. Kaže, šipci i koneta unutarnog brazda ukazuju na nivo povezanosti ili novitetu u bilo kom vremenskom dijapazonu. I on veruje da kraj vremenske skale najbolje odgovara 21. decembra 2012. To je tačka koja stepen noviteta dostiže maksimum. Promena se hrani sama sobom. To je vrlo zanimljivo. Što je veća promena, još veća je promena. Promena na promenu, ubrzana promena. Znači, sve se toliko brzo menja da mi nemamo vremena da registrujemo naše stvari. Stvari nam izmeću kontroli. Ja sam razmišljao zašto stvari idu brzo. Mora da se nešto skraćuje. Ako idemo previše brzo negde, nešto se skraćuje. To je kao kad sednete u kola pa idete 200 ili možda više na sat, 300 u nekim kolima, recimo, ako to mogu da postignu tu brzinu. Idući 300 na sat, vama put izgleda jako, znači jako mala, jako brzo mora da reagujete da biste jednostavno ne bi sletali s puta. Zato što idete jako brzo. Znači, gledamo da idemo jako brzo u nekom smislu, zato što vreme se skraćuje. Vreme se skraćuje. Vreme od 24 sata, stara neka frekvenca, više nije 24 sata, nego je 16 sati. Znači, da, odnosno zemlja nosi frekvencu koja nije, znači, dan više reći od 24 sata nego 16 sati. Iako on traje 24 sata. Ali doživlje je da traje kraće. To je druga zanimljiva. Naravno, oni to prebacuju u priču o fraktalima. Znate šta su fraktali, evo ovdje prikaz. Znači, ako uzmem ovaj segment fraktala, pa ga uvećam, evo ga ovdje. Pa mali segment ovog fraktala, uvećam, evo ga ovdje. Ovo za 100 puta uvećam. Uzem isečak ovog fraktala, uvećam 2000 puta, evo ga ovdje. Početna, znači makroplan i mikroplan izgledaju identično. Nisu isti, ali su vrlo identični. Tako da priča o fraktalima je vrlo zanimljiva. Dalje. Promjena je nešto što nas uvijek tera na rast, zato jer imamo posla sa situacijom ili kvalitetom sa kojima se nikada ranije nismo sreli. To je priroda promjena. To je ta mapa novelty ili noviteta u roku, znači u skladu sa vremenom. Tako da ovdje je 2012. To je ta neki krajnja tačka i za koje ne znamo šta će biti. Ne znam li Maja, ne znam li vedska tradicija, ne znam li kineska tradicija, 15. tradicija, svi govore o nekom novom dobu, ali šta to znači, niko ne može pouzdano da kaže, daj. Vreme je fraktal. Daj. To je Mandelbrot fraktal, da pozivim, daj. Pusti. Malo putovanje u fraktal. Meni ovo izgleda kao da slećete na zemlju ili putovanje kroz vreme. Praksom, što dublje ulazimo u tu strukturu fraktala, vidimo da se ti obrazci ponavljaju. Znači ono malo se nalazi u velikom i obrnutom. Kao sve ime razuzanu pesmu. Negde na ovim granama smo i mi negde. Ono veliko je recimo Božja kreacija, a mi smo negde neki ogranak te kreacije. Dalje? Idemo dalje? Ne. Dalje. Međutim, ono što su danas ljudi otkrili nije ništa novo. Mi smo, odnosno čovečanstvo je tek nedavno otkrilo ovu priču sa fraktalom. Ali drevne tradicije sa ovu priču znala i haha. Recimo, drevne Maje su poznavali tu činjenicu. Vajdike ili sledbenici Veda su znali isto. Drevni Kinezi, Tibetanci. On je bio zastupljen u njihovim klasicima i pisima kao što su Veda i Čin, Kala Čakra, kao Tibetanac i tako dalje. Znači, svi drevni spisi i drevni izvori su saglasni
Da li je singularitet blizu? Svi to potvrđuju. Dalje?
Šta je singularitet? Singularitet je događaj u kojem negde u prostoru, u nekom trenutku imao veličinu beskonačnog iznosa. Međutim, dobro je poznato da priroda ne trpi nikakve beskonačnosti. I zato kažem, teško je zamisliti šta se nalazi, da kažem, u crnoj rupi. Pošto je crna rupa dobar primjer singulariteta. Znači, ako je ovde tačka beskonačne gustine, ona krivi prostor Einsteinove teorije relativnosti i onda sve što se nađe blizu tog te rupe, postoji nešto što je horizont događa, kada pređe tu crtu, upada tu nepovratno. Čak svetlost ne može da izađe iz crne rupe, jer nema gubi energiju svoju. Tako da zato se zove crna. Crna rupa. Dalje, to je singularitet. E. Znači, pričali smo malo, prije smo videli da je Vavilon, odnosno Vavilonska kulja, ta civilizacija, bio poslednji takav singularitet. Možemo reći za singularitet da je talas u vremenu, da je to kao neki tsunami, promen. Nivo promene se uvećava eksponencijalno i uskoro će biti nepodnošljiv. Dešavali su se ranije, znači ciklično su se dešavali u singulariteti, znači primjer Vavilonske kule i sl. Šta je njihova ideja bila? Ruže vam u raju, rajska atmosfera, ali bez Boga. Hajde da napravimo kulu koja će da nas vodi gore u raj, pa da dođemo mehaničkim sredstvima gore. Ne pravenom svesti, ne zaslugom, nego veštački, odnosno da. Kaže se da je svet u kome živimo, bukvalno svet laži, proizvodnih naziva i subverzivne simbolike. I sa poslednjim singularitetom, ono što je zanimljivo, su nestali istorijski podaci koji danas sežu ne dalje od 5000 godina. Mi danas nemamo istoriju koja poznaje šta je se dešavalo iza 5000 godina. Znači od 5000 godina, pa na ovamo, postoje razna tumačenja, zapisi, predane i tako dalje. Iza toga, zato što je, recimo, Aleksandrijska biblioteka je dva puta čak spaljiva. Namenski, naravno, ne slučajno. Nekom je bilo u interesu da zatre trag. Šta je bilo ranije, pre toga i tako dalje. Tako da ogromna količina znanja, starih jezika, starih mudrosti je iščezlo vremena. Ali nešto je zadržano. I to nešto praktično oblikuje našu viziju sveta i istorije koju danas imamo. Dalje? 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 Da. Interesantna činjenica da su Maje prvo odredili konačan kraj kalendara, znači 21.12.2012. ili po dugom brojanju 13.00.00.00. Te su od tog datuma izračunali nazad datum koji je predstavljao početak sveta ili sveta na zemlji. Ovo je jedan vic, karikatura. Ovaj ga pita kako će 2011. završi, a ovaj kaže, nedostalo mi je mesta na kamenu. Najviše treba klaša. I dole kaže se, konačno, misterija mlaske kalendare je rezultirana. Nestalo u mesta. Ovo je taj kalendar dugi brojeva. Stari kalendar Maja. Dalje? Maje su imali jako imaju, odnosno imali su, a danas postoje, održalo se to znanje, jako kompleksan sistem i merenje vremena. Vrlo kompleksan. Ima ovde ljudi koji se bavaju masnim kalendarom. Ja sam isto prošao neke kurseve. Vrlo zanimljiva priča i vrlo kompleksna. Tako da, stvarno, kada uđete u tu priču, vidite da vam pa. Vrlo je zanimljivo zašto su te drevne civilizacije se bavile rasponima vremena koji su ogromni. Šta nas zanima? Nas zanima nas unapred 50 godina i unazad 50 godina, ili dva, tri veka. I to je otprilike raston s kojim mi operišemo. Oni su pričali o 26.000 godina, o 5.200 godina, o ogromnim ciklusima. Odakle ta potreba? Zašto? Znači da su imali uvid u neka, da kažem, kosmološka dešavanja i morali su nekim metodama, to, odnosno sredstvima to da mere. Očigledno da im je bilo jako važno, jako bilo. Dari? Ove Maje su imaju 22 kalendara, neki još nisu otkriveni, ovo je Tolkien, duhovni kalendar, čuveni. I sveti broj kojim se vodi kalendar, dugog brojenja, Maje je 260, to je Tolkien se zove, i to je taj kalendar. Kaže, frekvencija sistema Zemlje i Mesec je podešena na osnovu harmoničnu frekvenciju koju je dobili središta galaksije. To je ono središte, o kojem se pričamo. Za Egipćane je ta frekvencija predstavljena otkuce Isisinog srca. Isis je u stvari bovina. Kažu, potrebno je 26.000 godina kako bi zazvonio jedan ton ove harmonije. Broj 260 je deo broja 26.000. Sklad brojeva 26, 260, 26.000 doprinosi pojavljivanju ljudske svesti. Osim toga, središte galaksije oko 26.000 svetlosnih godina udaljeno od Zemlje. Još jedna začuđujuća slučajnost je to da ljudski život traje otprilike 26.000 dana. Iz perspektive sakralne nauke, ove slučajnosti su senke ili otisci više galaktičke dinamike. Drugim rečima, ono što se na Zemlji nama dešava i ti razne promene i ciklusi nisu ništa drugo nego replika, odnosno odraz velike dešavanja na nekom. Znači, mi poznajemo, imamo lunarni kalendar, imamo solarni kalendar, Maje su imali još i galaktički kalendar. To je Tolkien. I on se sadržao, ima 260 dana. Toliko treba plodu da sazre, da postane, da kako rekao, da se rodi, da plod postane dedo. Dalje? Znači, to je vrlo kompleksna, zamišljena ontologija, neko priča. Ali, eto, čisto vidite kako svašta tu ima. Znači, koga zanima, može da se obrati i imati ljudi koji se nalazi na nekada kursala. Dalje? Ovo je Huez Jose Arguedas. On je praktično, pa da kažemo, oživeo tu priču u jednom trenutku ponovo. Pošto je ta priča u jednom trenutku bila zaboravljena, ali on je začetnik ili, ajde kažemo, neko koje ko mi treba da zahvalimo, da je u stvari ponovo celu priču pokrenuo i, da kažemo, ispovezivo razne činjenice. Ovo su neki citati koje vam govori, vrlo su onako abstraktni, tako da bi ja preskočio. Dalje. Prema starešinama gvatemalskog majskog plemena, Orao, peti ciklus koji počinje 2012. bit će prožet mudrošću, harmonijom, mirom, ljubavlju, svesnošću i doći će do povratka prirodnog poretka. Također se slažu kako neće doći do propasti sveta kako se neki boje. Znači, Maje ne govore o propasti sveta. Maje govore o kraju kalendara i nekim, o nečem novom. Prvi ciklus je nosio žensku energiju, kažu oni, i njegov element je bio vatra. Drugi ciklus je nosio muške energije i njegov element je bila zemlja. Treći ciklus je nosio ženske energije, element je bio vazduh. Četvrti je nosio muške ponove energije, element je bio voda. A za peti ciklus kažu da će biti stapanje ženske i muške energije. Znači prelaz gde neće više biti suprotstavljene između polariteta. Znači vraćanje harmonije balansu. I element, njegov element će biti etar. Etar, kao što znate, ili prostor, i pet element. Na nebu, u etru, u prostoru su sadržani ih svi ostali elementi, sva četiri ostali elementi. Dalje. Ovo su predviđanje Maja za 2012. Samo neka ćemo recimo proći. Kaže, čovečanstvo i planeta Zemlja trenutno prolaze kroz velike promene i pomak u svesti i percepciji realnosti. Kaže, Maja su također rekli da ćemo do 2012. godine, pa kažem, baciti tehnologije koje sada poznajemo. Odbaciti vreme i novac. Jeste čuli za krilaticu vreme i novac? Ne, nikada. A šta nam da novac? Ući u petu dimenziju, posle prolaze kroz četvrtu dimenziju. Planeta Zemlje i solarni sistem će ući u galaktičku sinhronizaciju sa ostatkom univerzuma. Naša DNA će biti napređena, odnosno reprogramirana iz centra naše galaksije. UNQ, oni su taj centar zvali UNQ. I ovaj citat iz Mazemarska misija Zemlje jednog dela, koji kaže, svako na ovoj planeti mutira. Neki su svesni od drugih, ali svakome se to dešava. Dalje. Ovo smo rekli, da se, znači, ravan solarnog sistema izjednačio sa ravnim galaksijom, znači puta. Vreme se u stvari ubrzava ili raspada. To ona priča sa Schumannovom rezonancom i onim ciklusima. U sekundi. Kaže, za vreme apokalipse i vremena između svetova, oni to tako zovu, mnogi ljudi će iskusiti mnoge lične promene. Te promene će biti mnogobrojene i varijabilne, različne. To je sve deo onoga radi čega smo ovdje da bi to doživjeli i iskusili. primjeri sad kažu ne mogu biti razni, od prekida nekih veza, sedenja na druge lokacije, promjena posla, promjena načina razmišljanja, promjena DNA i tako dalje i tako dalje. Dalje. Dakle, na zapad, gotovo ništa se ne dešava slučajno, svi događaju su isplanirani od nekih agencija ili bilo čega drugog. Ali uprkos tome baš je predivno vreme za biti živ ovdje u ovo vreme. Drugim rečima, bit ćemo svedoci na nekih vrlo zanimljivih stvari. Ima jedna krilatica koja kaže, najbolji trenutak je sadašnji trenutak. Zato što je to skup svih trenutaka do sada. To je vrlo zanimljivo. Dalje? A ta jedna era koju su Maje brojale, ili Baktun, one su iznosile 5125 godina i na posljedku zatvori jedan veliki ciklus od 25.920 godina i približno 26.000 godina. Znači to je ukupno 5 era. Ta, tih 5 era sada kažemo, se privodi kraju. I Edgar Cayce, veliki mistik i u svojim vizijama video Atlantidu i propast Atlantide i tako dalje. Ovaj period, on kaže, odgovara da je to u stvari je neka polovina ovog cikla. Znači, pre oko 13.000 godina, on kaže, Atlantide uništena u kataklizmi koju su sami izazvali zbog pohlepe i sebičnosti, odnosno zbog materializma. Znači, pre 13.000, to je polovina od 26.000. Znači, otprilike na polovini te jedne velike godine. Dalje. Egipćani su se hvalili svojim starim zapisima koje su za Solomona vodili njihovi astronomi, tvrdeći kako poznaju zapise položaja planete i zvezda natrag 50.000 godina. 50.000 godina je vreme dve potpune precesije, znači to je po 25. odnosno 26.000 godina. Dalje. E sad, dolazimo do onoga što Hopi Indijanci takođe imaju svoje neka proročanstva. Oni kažu da postoje dva paralelna puta ljudskog roda. Jedan je put mraka ili tame, drugi je put svetla. I kaže ovako, u ovom momentu možemo slobodno prelaziti sa jednog na drugi i obrnuto, jer nam veliki duh, ili veliki brat, da, dozvoljava istraživanje ove dva puta, šalim se. Živimo mnoge živote putem svetla ili putem tame. Zapravo je reč o reinkarnacijama koje biramo. No, kako sve ima svoj početak kraj, tako će iz ovo slobodno prelaženje sa strane svetla, svetla na stranu tame i obrnuto doći kraj, gdje ćemo morati odlučiti kojim putem ćemo krenuti. Znači, da li ovim putem, levo ili desno. Oni kažu da je moment stigao, i ono što je danas najpoznatije iz tog proročanstva, zapravo vidimo svakodnevno na delu, jesu veliki vetrovi i klimatske promene. Dalje. Prema njihovom proročanstvu, Hopija, kažu, oni kažu, oni koji ne budu spremni za prelazak na više nivo svesti, ta neka četvrta dimenzija, bit će obezglavljeni. Jer jednostavno neće biti fizički i psihički sposobni da izdrže napore koji će zahtevati preživljavanje u materijalnom svetu. Svaki čovjek mora biti sposoban sam sebe da prehrani i mora se okrenuti u sopstvenom izdeljivanju hrane, a iznad svega duhovnom da bi mogao da razume ono što se od njega događa. Drugim rečima, velike su šanse da od 2012. pa nadalje, većina ljudi će gledati kako da živi, u smislu kako da udaje nešto, da se prehrani i tako dalje. I kad sva tehnologija ili većina tehnologija koju smo poznavali preko noći nestane, a to se desilo u Atlantidi, to se desilo u vedskoj tradiciji, preko noći je njihova tehnologija nestala, a njihova tehnologija u odnosu na našu bila nevjerovatno moćna. Znači, stvari su bukvalno preko noći nestale. Znači? Naravno, tu su, to čuveni Nostradamus i njegove proročanstva. Pogledajte ovaj film, Nostradamus 2012. Vrlo je zanimljiv, mada malo preteran po meni. Tako da, ali zanimljiv je za pogledati. Naravno, on isto, njegove predviđenje su također, da kažemo, pesimistične za ovaj naš period, 2007-2012. Pa čak i veliki svjetski poredak koji treba 2011. da zaživi, da usledi, ne obećava, odnosno neće nas poštediti tih velikih prosa. Dalje? Da. Znači, on spominje građanske ratove, političke konflikte, očaj, naglo siromaštvo, i tako dalje, i tako dalje. Znači, kažu, pogledajte film. Možete to možda nešto da skinete se interesu. Dalje? Dolazimo sada do nečega što mene lično najviše zanima, pa ću probati to da vam Mačura. 2012. se približno poklapa sa završetkom Kali Juge. Daleko ste čuli za Kali Jugu? Doba Kali. Doba Gvozdena doba. Doba Svača. Doba Ratova. O tome govore sveti spisi Hindusa. Znači Mahabharata, Purane neke i tako dalje. Oni govore o četiri doba, četiri ciklusa ili četiri juge. A koje traju sve četiri juge zajedno, i njih četiri, traju 4.320.000 godina. I tu su opisane sve civilizacije koje su nastale i nestale u tom cikličnom meni. Ono što je zanimljivo, mislim, da sistem merene vremena, vedski, poklapa sa majanskim kalendarom i u jednom i u drugom se vidi jasno da ubrzanje vremena se dešava, odnosno skraćivanje svakog narednog ciklusa se dešava. Dalje? E. Kripa ili Satya Yuga, to je trajanje, njeno trajanje. Znači, 1.728.000 godina traje taj veliki ciklus i on se zove zlatno doba. Onda Treta Yuga traje 1.296.000 godina, to je neko srebrno doba. Vapara Yuga 864.000 godina, to je neko bronzano doba. I Kali Yuga 432.000 godina, to je gvozdena doba u kome mi živimo. To gvozdena doba, u vedskom merenju vremena, počelo pre nekih 5.000 godina. Unazad, pre toga je postojala ljudi su živjeli u Dvapara Jugi. Ono što je bilo zanimljivo, da je za stepen na deseti, eksponencijalno, sve umanjeno. Od Sate Jugi, od Zlatnog doba do Gvozdenog doba. Reci, u Krita Jugi, ljudski vek je iznosio 100.000 godina. Toliko je trajao ljudski vek. U Treta Jugi iznosio 10.000, znači za nulu manja. U Dvapara Jugi iznosio 1.000 godina. To je onaj prepotopni ciklus. O kome Biblija govori. Znači, pre potopa ljudi su živjeli kao Metuzalem i ostali 600, 700, 800, 900 godina, a posle potopa 100 i neku godinu. Znači, došlo je do promene vremena. Prosto promena iz Dvapara Juge u Kali Jugu. Znači, čovječanstvo je zakoračilo jedno novo vreme. Bukvalno novo vreme. A ono što se primećuje jeste skraćivanje ovog ciklusa. Odnos je 1 prema 2 prema 3 prema 4. I sve one zajedno traju 4.320.000 godina. To je jedan dan Brahma. Ili kreator ovog univerzuma, kao što mi kažu. Ono što je također zanimljivo, da sve te juge, njihov iznos, kada se podeli sa precesijskim godinama, dobije se neka konstanta, znači 80 precesijskih ciklusa, 60, 40, 20. A Maha juge, znači veliko doba, znači ova cifra, sve ovo sabrano, iznosi 200 precesijskih ciklusa. Znači, opet se ciklusi mere u odnosu na precesiju ili 26.000 godina, ili takozvana velika godina. Dalje? Pored ovoga, kao i Maje, oni su imali merenje veća, za veća vremenska razdoblja, znači 71 puta Maha Juga, jedna manja Marmantara i tako dalje. Jedan dan Brahme iznosi ovoliko, isto taj i noć, 4.320.000 godina. Postoji Brahmina godina, Brahma živi 100 godina, to iznosi negdje 311 trilijona 40 milijardi godina. Traje naš univerzum. Brahma, odnosno kreator našeg univerzuma, koji ima četiri glave, je negdje na polovini svog života. Znači, 50 godina je napunio i živi prvi dan svog 51. rođendana. Kod njega je tačno podne. To je vrlo zanimljivo. Znači, Brahma, oni govore o kreatoru ovog univerzuma. I Vede govore o bezbroj mnogih univerzuma. Mi se nalazimo samo u jednom. I taj univerzum je možda čak i najmanji od svih univerzuma. Jer u ostalim univerzumima, kreatori tih univerzuma, Brahme, imaju po, naš Brahma ima četiri glave. Znači, kreator ovog univerzuma, Demiurg, Brahma, ima četiri glave. Ali postoji priča gde se on sreće sa Brahmama iz drugih univerzuma koji imaju po stotine, hiljada, miliona, milijarda glava. I on, znači šta rekao? Kaže, osjećao sam se kao komarac među slonovima. Što će reći da postoje bezbroj drugih univerzuma, ali mi ne znamo šta imaju njima i ne znamo kako se izgleda. Tako da, taj vedski koncept ide jako, jako široko. Dalje? Trenutno se nalazimo u Kali Jugi koja traje već nekih 5140 godina je prošlo od početka. Znači, ukupno Kali Jugi traje 432.000 godina, prošlo je tek 5000 godina. Samo. ovaj period, 5140 godina, je poznat kao Kali čakra, Kali juge. Drugim rečima, unutar svakog ciklusa postoje mali podciklusi koji se ponavljaju. Znači, unutar Kali juge postoji mala Kali juga, mala Dvapara juga, mala Sati juga i mala Tretra juga. Ono što je zanimljivo je da Kali juga je počela malom Kali jugom. I sad ta mala Kali juga unutar velike Kali juge završava. Tu gde ciklusi završavaju, postoji jedan tranzitni period koji zove sandhya ili procep. E, taj procep je nezgodan. Pošto kada prođemo taj procep, ide ponovo zlatno doba. Ali mi smo sada u tranzitu. I zato je vrlo nezgodan. Tranzit je uvijek nezgodan. Pogledajte, napolje. Pogledajte života. I uopšte kako, šta ljudi pričaju, kako uopšte žive, kako svako na svoje kože te osjeća. Znači, tranzit je nešto što nosi određene konsekvence. I nije prijetan, vrlo je grub. Kada se neko čupa iz ljuštra i vadi i premešta na drugo mesto, može da bude jako bolno. I jest. Zašto? Prosto zato što smo vezani. A ima tu sad otprilike neke cifre koliko šta traje, to sad nije bitno, ali ono što jeste bitno, znači s aspekta veda, jeste da završava taj mali ciklus, znači unutar Kali juge, mali ciklus Kali juge. I to je evidentno. Ali posle Kali juge dolazi Satya juga zlatno doba. Tako da, ko preživi, dočekat će zlatno doba. Znači, vrlo relativno brzo. Znači, taj period između juga i između čakri se zove sandhya ili prelazni period. A kaže, svaka sandhya ili prelaz sobom nosi uništenje. To je vrlo zanimljivo. Čuveni biblijski potop. Vede govore takođe o raznim potopima. To se u vedskoj tradiciji zove noć u brame. Kada brama ide na počinak, kao mi kada idemo da spavamo, onda se dešava delimično uništenje. Znači, u vedu se potapa vodom i nastaju poplave i tako dalje. A onda kada počinje dan brane, onda ponovo se uspostavlja novi poredak. Rame. Šta je uništenje u našem nekom kontekstu? Uništenje nije ništa drugo nego period ubrzanih promena. Znači, stvari se brzo menjaju. Velikom brzinom. Tako da ta promena briše sve pred sobom. Kao što sam rekao, Biblija, Vede i ostali spisi govore o velikom potopu. Tu su također se nalazi razna druga uništenja opisana. Možda neki put je vatra u pitanju. Pošto je ciklično vreme. Znači nije bio samo jedan potop. Jer ih je puno, ali nema, ne postoje sećanje. Neki put je kometa neka koja pati ili neko nebesko telo na zemlji i tako dalje. Ono što je bitno jeste da uništenje se dešava u određeno vreme i to nije slučajno. Znači, prati se neki vremenski ciklus. I to je deo, znači to svako uništenje je deo prirodnog istorijskog ciklusa koji su opisane u vedskom kalendaru i nekim drugim kalendarima kao što su majanski, aztečki, zoroastrijanski itd. Znači? Da, upravo ovi ciklusi pokazuju i ukazuju na činjenicu da vreme jeste fraktal, da vreme jeste ciklično, da se stvari povećavaju. Znači, velike promene se nalaze u onim mali i one male su replika onih velikih. Tako da se ti obrazci ponavljaju u različitim razmjerama, naravno. Trenutno smo u proseku ili sandhi u vreme, u vremenu tranzicije između Kali čakre i Satya čakre Kali juge, znači između gornjeg i zlatnog doba. Šta je ono što je okarakterisano zadnjih 5000 godina? Velike degradacije. Mnoge civilizacije su uništene. Mnoge životinje su nestale sa lica zemlje, iščezle. Jako puno znanja izgubljeno. Mnogi drevni jezici su nestali. I znanja, i tako dalje, i tako dalje. Ali šta je zanimljivo? Da unazad od 5000 godina, pa iza u vremenu, da kažem, sve što je trajalo, postoje jedan dugo nepromenjen tok evolucije. Znači, stvari su išle praktično monotono dosadno. Monotono jednoliko. Da? Ali sa dolaskom Kali juge sve se naglo i drastično izmenilo. I evo vam odnos, ova šema ovde prikazuje, znači kad Satya jugi 100% je dharma zastupljena. Dharma znači, da kažemo, naša povezanost sa univerzumom. Sve ono što treba da znamo o nama kao ljudima, o univerzumu, o sistemu, o svim stvarima, svog kompletnog znanja. U sati jugi je to bilo 100% zastupljeno. Da bi već u trete jugi, vapar jugi, u kali jugi bilo polako degradirano, a u kali jugi je dharma vrlo malo. Znači, naš, da kažem, čovjek ne zna ko je. Izgubuje kontakt sa univerzumom, sa vertikalom i tako dalje. I onda on, naravno, misli za sebe ono što je naučio da misli. Ono što nam mediji serviraju i tako dalje. Tako da to je isto interesantno. Dalje? Odnosno, šta je zanimljivo? Kaže se, vede kažu da je maksimalna životni vek čoveka u kali jugi 120 godina. Mi ne živimo ni toliko. Znači, nešto opasno nije u redu. Svako od nas bi trebalo da živi 120 godina. Neki žive 30, neki 50, neki 60, 70. Opisano je u Puranama, u Bhagavad Purani je opisano, da će ljudi u kali jugi, na kraju kali jugi, biti jako degradirani. Biće otprilike toliko visoki, kao oni ljudi u pećinama. Ako ste gledali Odiseju 2001. On pećinski ljudi. E to je kraj kali jugi. To nije početak osvijet nove civilizacije, to je kraj civilizacije. Tako ljudi izgledaju na početku, na kraju kali jugi. Pravi, znači kroz 430.000 godina. Kada završi prava kali juga, kompletna kali juga, onda će ljudi izgledati jako mali. Kaže se da neće znati šta je jestivo. Ješće svoju decu, ješće ubijeće životinje, ubijeće jedni druge. Neće znati da plodovi sa drveta mogu su jestivi. I sve će se u veličini smanjiti, znači drveće će isto biti jako niže. Krave, životinje će biti mnogo manje nego što su sada. Sve će se smanjiti, pošto je to priroda vremena. Dakle, da bi recimo ljudi u dvapara jugi, u prošloj jugi, pre 5000 godina, bili preko 2,5-3 metra visoki. Danas to nekog od 2,5 metra je izgleda kod div. A nekad su ljudi, to je bila normalna visina. Dalje, džinovi, ili kako ih nazvali. Vedska civilizacija je bila rasprostranjena širom sveta pre nekih 5000 godina sa ispostavom ono, Južnoj Americi, Severnoj Americi, širom Pacifika, dobar deo Azije i slično. A onda se pre oko 5000 godina desilo nešto zastrašujuće. Desila se bitka na Kurukšetri. O tom događaju govori Mahabharata, velike ime Ramajana, ima Mahabharata. Znači, to je za njih sveto pismo, odnosno Indijaca, odnosno učenje veda. I Bhagavad Gita, koja predstavlja jedno poglede Mahabharata, je također prikazana u Mahabharata. Bhagavad Gita je božanska pesma, nju je izgovorio Krišna pre 5000 godina, neposredno pred ratubilački rat. Kaže se da jako puno vojske se okupilo. Svi tadašnji kraljevi koji su vladali zemljom su došli da se sukobe međusobno i zauzeli su suprotstavljene strane. Dalje? U toj bitci na Kurukšetri su poginuli, naravno, svi kraljevi i šta je zanimljivo? Pošto su svi oni znali na koji način da upravljaju tadašnjim društvom i da vode civilizaciju, bili su pobijeni. Zamislite, sutra se probudimo i kompletan jedan sistem koga smo mi poznavali kao zapadne civilizacije preko noći nestao. Znači, nema više ko da vodi ljude, nema više tehnologije, nema više znanja i tako dalje. I šta bi sledio? Haos. Nastupio je jedan vakuum. I ljudi bi se ponovo utrkivali da popune tu prazninu, taj vakuum. Tako da, desila se upravo ta katastrofa. A ono što je zanimljivo, da nakon što je Krišna napustio ovu planetu pre 5000 godina, znači pred kraj prošle juge, dvapara juge, celokupna tehnologija je preko noći prestala da funkcioniše. Vrlo zanimljivu tehnologiju su imali ti vedski ljudi. Znači, ta katastrofa je bila do tada nečuvena. Ništa se slično tome nije desilo pre toga. I pre toga milion godina se ništa nije desilo tog ranga. Pošto više nisu imali svoju tehnologiju, sve se rasulo i onda su podelili na mnoštvo različitih nacija koje su sad imale sopstveni jezik, običaje, verovanje, religiju i tako dalje. Znači, nešto slično ova priča aludira na priču o Babilu. Da, isto, pre 5000 godina. Znači, nakon te bitke je usledio opšti vakum u pogledu vladavine, jer nije bilo više kvalifikovanih ljudi. Žene su se degradirale. Evo, ako žene nema ko da čuva, ne postoji sistem, žena je nekada bila svetinja. Ženu je čuvao otac, dok je bila mala čerka, onda muž i kasnije stariji sinovi. Znači, žena nije bila predmet eksploatacije, nego je bila stup društva. praktično ono, nosilac. Međutim, sa nestankom svih ovih stvari, više nije imao ko to da kontroliš. I onda je prirodno usledio haos. Kad je nastane, kažem, haos ili praznina, svi se utrkuju da bi to popravili. Znači, interesantno je da ta vjetska civilizacija, oni su ratovali, imali su neka interesantna oružja, bramastra, recimo, bramina oružja, koja je slična gromu. Znači, odakljeli bi strebu, izgovorili mantru, drvrvrv, pustili strebu i onda bi mantra kao u vidu projektila proizvala određeni efekt, recimo iz etra izvučete vatru, pomoću zvuka. Razumete? Znači, ja izrecitujem metrički jako dobro, zvuk iz prostora manifestuje ono što ja hoću, recimo vatru. Pa su imala vatrena oružja, pa su s druge strane imala oružja koja tu vatru poništa, znači bace vodu, a ja pošaljem vetar, a oni postave planinu, recimo, koji zaustavi vetar, i tako dalje, i tako dalje. Ti projektili su bili teledirigovani, znači ja namenim projektil da ubije nekoga tako. I taj projektil ubije samo njega, ne ostalo. Ima jedan događaj kada je jedan ratnik hteo da ubije plod trudne žene, Maharadža Parikšita, materice, ali je on bio zaštićen, lično ga je Bog sačuvao, ali je direktno bio upućen tom detetu koji je trebao da bude i jeste bio budući imperator. I poslednji imperator. Tako da su imali jako razvijenu tehnologiju koju mi danas ne poznajemo. Ne znam. Nešto slično nano tehnologije, ali ta tehnologija je bila, to su bila živa bića. Znači, praktično u rangu živih bića. Imate oružje s kojim komunicirate. Kad njemu kažete, zadajte mu zadatak, ja vam izvršim zadatak za vas. Razne letelice, imane, tako nazvamo koje nas su leteli. Mi danas ne poznajemo tu tehnologiju. Znači. Vedska tehnologija se bazirala na upotrebu natrija i na upotrebu živih inteligentnih sistema. To su takozvana pametna oružja. Kao neki današnji kompjuteri, roboti, ali nisu. Znači, sve ide preko zvuka. Dalje? Drugim rečima, mračno doba nije započelo nakon pada Rimskog carstva, nego je započelo nakon pada Vedske imperije, pre 5000 godina. Jer je neka planeta bila deo sistema kojima su upravljali polubogovi, znači, da kažemo, inteligencije, više inteligencije svetla, na strani svetla. Međutim, zadnjih 5000 godina mi živimo našom planetom prvi demoni. Reč demon je dobila negativnu konotaciju sa hrišćanstvom. Inače, pre toga, reč demon, u stvari da demon, je značila posrednik između bogova, između viših nivoa i ljudi dolazice. To su kao bili neki glasnici posrednici. U svakom slučaju, zadnjih 5000 godina planeta je pod šapom velikih demona. I zato je jako sve komplikovano. Demoni su jako inteligentni. Znaju kako da manipulišu, imaju znanje, imaju duhovno znanje, ali da sebično čuvaju za sebe. Jer to ima interes. Ko pre informaciju danas ima, on vlada. U Bibliji je negde rečeno da će treći svjetski rat da se vodi u vazduhu, odnosno u etru, odnosno u informatičkom sistemu. A taj rat već traje. Tako da, u suštini, tu se traži mesto. Znači, ko pre dođe do informacije, on upravlja. Ko su danas najmoćniji ljudi? Demoni. Zašto? Zato što su vrlo sebični i eksploatišu sve ostale. Drugim rečima, čovjek nije stvoren da radi teško i nije stvoren da radi za nekog tamo šefa, za neku crkavicu. Ne. Apsolutno ne. Ali tako nam je servirano. I tako je napravljeno da tako mora. I to je bilo zanimljivo. Zato je ovo Matrix. Znači, neko se postavio između nas dole na zemlji i ono gore kreatora tvojnice. Čitava hijerarhija demonska. Koja jednostavno da shvatiš ukrade i manipuliš. Dare? Haos koji se odbio u tih zadnjih 5000 godina, upravo sada, ovih dana, dostiže klimaks, dostiže ukrade. Veruje se da će da usledi izvesna vrsta promjena na globalnom planu koja nikada ranije nije vidjena u celokupnoj istoriji ljudskog roda. Međutim, mi ne možemo pouzdano reći kakva će ta promjena da bude. Kad bi znali, mogli bi to da predvidimo, a kad bi predvidili, mogli bi da se suočimo s tim i da se postavimo pravi. Interesantan podatak. Razni vidoviti ljudi, vidioci, danas, današnjice, savremenice, ne vide dalje od 2012. Ne mogu da vidi. Prosto nema ništa tamo u svojom stanju. Nemaju informaciju, nemaju. Kao da je nešto, kao neki vakuum na svojom stanju. šta, ono što je moguće, ono što ja verujem da je moguće, je promjena u jeziku. I promjena u jeziku je već krenula da se dešava. Znači, promjena u semantičkom sistemu, proširenje, nadilaženje, transcendiranje. Kada vi stanete pred nečim, što je ogromno, za što nemate reči da opišete, upravo to je ono što se desi. Šok. Prosto neizrecivo je. To je sasvim, sasvim sigurno. Drugim rečima, potpuno nešto različito od svega do sada. Dalje? Nivo promjena je toliko drastičan i radikalan da je moguće da će se naš jezik ishvaliti. On se već danas menja. Pogledajte koliko ima slenga. Gde je stari jezik on se pričalo naše bake, deke ili ne znam, crkveni jezik, recimo, ili neki drugi jezici, ili stari jezici, vremni jezici. Nema, u stvari, gde je latinski, gde je sanskrit. To su tragovi, on se danas, jezici se danas ne koriste. A sanskrit je vrlo fonetičan, vrlo interesantan jezik, to je jezik bogova. I svaka reč nije, ne prenosi značenje, jeste značenje. Znači, ako kažete voda, vi tu vodu možda osjetite praktično na jeziku. Možete da osjetite ukus te vode. To je vrlo zanimljivo. Ali ako ja kažem voda, 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 ja ostavim do žeda. I dalje, ništa se ne dešava. Međutim, sanskrit ima tu moć, nekada ima moć, da prenese, da, ne da prenese, nego da jeste značaj. Znači, kad kažete voda, vodu pijete. A osveti bez teksta, upravo će se to desiti. Teško ćemo komunicirati sami sa sobom. Što kažete na to? Možda je već to teško, sad nam već teško ide za rukom. Bukvalno jezik će da kolabira. Struktura naše semantike će oslabiti jer će se suprostaviti nešto superiornije. Neka novina. Kako bi opisali nešto novo? Teško. A to je podsjećeno na novo. Nemamo pojma. Znači, ponestaće reči. Dalje? Sve ovo zajedno što ću slediti spada pod fenomen singulariteta. Malo bi sam objasnio šta je singularitet vezano za crnu rupu. Singularitet takođe predstavlja logičku anomaliju. Ali postoji određena granica ili moment u kojoj taj fenomen nastaje, zove se horizont događaja. Znači, kada pređemo tu granicu, a to je ta neka 2012-a, čak i naša imaginacija neće moći da opiše šta je to. Jednostavno, te stvari su iznad nas. O čemu se onda radi, teško je opisati rečima, ali ćemo znati kada tamo stigu. Sada se sigurno, dalje? Ono što je zanimljivo za vesku tradiciju, da je ona tokom hiljada godina očuvala tu tradiciju, jer je znala šta će da se dešava u budućnosti, u ono vreme. Pa je mogla da se pripremi i mogla je da zna kako da sačuva, da se spremi. Ostali manje više nisu to uspeli da naslede. Recimo, Maje kažu da smo trenutno prelazili između sveta haosa u svet mira. To se poklapa sa vekskom pričom, takođe. Prema vekskom kalendaru rekli smo prelazimo iz Kali Čakre, Kali Juge, u Satya Čakru. A Satya dobu u kojem prevladava mir i duhovnost, druzan i duhovnost. Međutim, ono što predstavlja problem, rekli smo da je tranzicija koja je dosta nezgodna, to je upravo ovaj moment. Čak, znači, mi se već nalazimo u tranziciji pa od 2007. Od 2007. Postoji taj neki prozor u vremenu, Maje kažu, u kojoj smo već zakoračili 2007. Znači, mi već smo ušli zakoračili u tu priču. Uvedeno je prerečeno da će većina ljudi našeg vremena napuštati državnu imovinu i živjeti u šumama. Ljudi će bežati iz gradova u šume, jer će biti veliki namet, veliki porez i ostalo. To već sada osjećam. Ali ljudi nemaju način da se odbrane. Bežaći iz gradova, bežaći u šume, ono malo šuma što je preostalo. I tamo će osnivati nove komune, zajednice i kretati sve iz početka. Dalje? U kom smislu će haos nastati? U smislu da ljudi koji nastave da se drže grčevito nekih vrednosti sistema obrazaca, će zajedno sa tim talosom da nestane. Znači, stari naučni obrazci su ono što će čoveka da košta. To je kao kada idemo na neki put. Kada putujete negde u inostranstvo, vrlo brzo vam se dešavaju promene na tom putu i vi nemate vremena da stanete, da sačekate, da provedete neko vreme tu. Znači, ono. Ali, ako se, ili ne znam, dođete u hotelsku sobu, pa se vežete za sobu. I dođete u hotelsku sobu, gde ostajete par dana, i počnete da lepite tapete. Mislite da ostajete tu, ko zna koliko. To je, ono, iluzija.
šta se preporučuje? Preporučuje se u stvari da prestanemo da se vezujemo za stvari koje je vreme pregazilo. To je ono sasvim sigurno. Jer ako to ne prevaziđemo tu priču, zajedno sa novim talasom vremena će neki od nas izgubiti konac. Znači, što se grčevitije budemo držali toga, bit će nam gore. Šta bi trebalo da radimo? Da se otpustimo i prepustimo se. Go with the flow. Tako da kažem, 2012. će biti jedno veliko i teško globalno putovanje. Što pre naučimo da se prepustimo tome i da otpustimo stare obrazce, to bolje. Dalje. Pošto se sve menja i promenit će se i današnja situacija, pa će onda planeta Zemlja biti ponovno vraćena na uprobu bogovima, polubogovima ili bićima svetla. Često ljudi pitaju da li će biti katastrofe, da li će umirati, stradati, nešto slično, a na odgovor možemo dati u vidu pitanja, a šta je katastrofa? Katastrofa je upravo situacija u kojoj se sve rapidno menja ili haos. Bez obzira da li klima, politika, ekonomija, nešto drugo. Tako da, sve što bude moglo da se menja, doživjet će problem. To je sasvim sigurno. I Obama, pogledajte prvu. Change we can believe it. Pomene. I on zna se da je to. Dalje? To je primjer, a? Pusti klip. Matrix.
This is your last chance.
Oni?
After this, there is no turning back. You take the blue pill. The story ends. You wake up in your bed and believe whatever you want to be. You take the red pill. You stay in Wonderland. And I show you how deep the rabbit hole goes. Remember, all I'm offering is the truth.
Sve što ti nudim je istina. Znači da je crveno ili belu ili plavu. Ovo je hollywoodska interpretacija, naravno Matrixa. Ali, naši životi nisu hollywoodske interpretacije. Prema tome, nama nikakva pilula neće pomoći u tom nekom smislu. Ono što mi zapravo treba da uradimo, svako od nas, da preuzme 100% odgovornosti za svoj život. Znači, ne da optužuje druge, ne da optužuje sistem, ne da optužuje naciju ili ne znam, planetu ili vreme, nego mora da vidi šta je rešenje. Mi sami treba da se potrudimo oko toga da svoju slobodu sami nadzirimo za sebe. Prvi korak na putu ka tome ili ka oslobođenju jeste znanje koje moramo da asimiliramo i da primenimo. Ono gde smo uvek, da kažem, da uvek možemo da prodobimo naš neki sistem, verovanja, znanja i slično, jeste preko upravo znanja. Drugim rečima, treba se zapitamo da li ja imam svo neophodno znanje koje mi treba, ili možda ima još neko znanje negde tu sklonjeno koje u kome ja ne znam ništa. Znači, odgovor često jeste u znanju. Jer ako nešto ja znam, do juče nisam znao, danas znam, ja vodim drugi život danas. Sam zato što znam. Znači, tu treba tražiti priliku. Kaže, postoji samo jedan način na koji možemo izbeći singularitet o kome pričamo, a to je da izađemo iz matriksa. Ne da ostanemo projektovani u matricu, nego da našu svest isključimo, da se isključimo iz virtualne realnosti. Vrede govore toga da smo mi večni, kao duhovna duša, ali da smo na neki način završili u materiji. I to je bilo za nas nezgodno, pošto je vrlo nezgrapno bilo u početku, ali vremena smo se navikli. I kad se na nešto naviknete, vi mislite da je to od uvek tako. Ali to je prava navika. Da, ako je navika dobra, onda ok, ako je loša, dobro. Priroda materijalnog je da se sve menja, a priroda večnog ili duše da se ne menja. Eto ono na što mi nismo navikli, pa će ovo velike promene i sve ostale promene u našem životu na nas ostaviti velikog traga pod uslovom ako ne znamo kako da se postavimo u odnosu na promenu, odnosno šta bi trebalo da radimo kada promena usledi. Pre ili kasnije promena dolazi, pre ili kasnije bolest dolazi. Kao što se menjaju zima, leto, proleće, jesen, to se menja i stalno se vraća. Danas je opet sneg i tako da. Druge rečima, promena svesti može da da rešenje. Dalje?
This is your
name. Ne to. Klik, dalje?
After this, there is no...
Ok. Zamislite ovo je jedna planina, ovo je nivo mora, ovo je dno, morsko dno, ovo je more, i onda je jedan veliki tsunami talas, odnosno morski talas, tsunami promene, ovo je 2012. Recimo da je ispod nivoa mora, nivo svijesti bi neke životinje dole, nesvjesno. Obično materijalna ljudska svjesnost je nek tu, na granici između nesvjesnog i nadsvjesnog. Mentalna ili intelektualna svjesnost je recimo negdje ovdje, a autentična duhovna svjesnost je recimo negdje na vrhu ovog perioda. Kada ovaj tsunami talas koji putuje prema nama dođe do obali, zapisnu obalu, on će dodese sve ovo. Preživit će samo oni koji ostanu ovdje. Znači, samo ljudi koji nauče da se ne poistovećuju sa promenama, koji nauče da se ne poistovećuju sa materijalnim, mogu da preživi i nadžive zapravo ovu promenu. U suprotnom, bit će jako teško. Drugim rečima, zadatak svakog od nas jeste da popne svoju svesnost, malo više uvijek, da prvo obrati pažnju na neke stvari do koje možda do danas, do ovog trenutka nije obraćao pažnju. Mi posudujemo nešto što zove svest. To je sasvim sigurno. Toga smo svjedoci bili ja. Sasvim sigurno možemo reći, ja za sebe, svako za sebe, da je svestan. I da putem svesti celu ovu priču posmatra. Tako? Ali da li mi smo svesni svoje svesti? To je pitanje. Odnosno, koliko mi nemamo, koliko smo mi u stvari nesenzibilni za ono što zovemo naša svest. Koliko pažnje, vremena i truda posvećamo tom fenomenu koji se zove svest. I upravo od toga zavisi neka naša budućnost. Ako to ignorišemo i ne održamo tu svjesnost pravu, onda ćemo uvijek imati neke probleme. Da je? Duhovna svjesnost je fundamentalno različita od materijalne svjesnosti i operiše na drugom nivou. Priroda materijalna prolazi kroz 5 faza ili 6. Stvari se rađaju, rastu i razvijaju, sazrevaju, dostižu neki klimaks, kreću da opadaju i umiru. 6 faza. Znači, sve materijalno oko nas prolazi kroz 6 faza. Ovo telo, ako mi pitate gdje je ono telo od pre 10, 15, 20 godina, ja ga nemam, nigde u džepu nemam, negdje je nestalo. Sad sam u ovom telu. Svako od nas je prošao razno telo. Vede to, odnosno vedski koncept to zove reinkarnacija. Reinkarnacija ne znači samo život u sljedećem životu. Reinkarnacija znači mijenjanje tela u ovom životu. Ali ipak ima nešto što je ostalo sa nama sve vrijeme. To smo mi. To je ono ja. To je ona svijest. Ja sam, pa tri točke. E, to ostaje. Možete imati 5 godina, 50, 100 godina, to ostaje. Prema tome, ono što razlikuje duhovnu stvarnost od materijalne, da je duhovna večna, a materijalna je privremena. Na kraju krajeva, svako od nas u jednom trenutku mora da ode sa ovoj planeti. Trenutak smrti. Da li se na to spremno? Ova priča o Matrixu, o tsunami, o 2012, je dobra priča. Ali ona treba da nas podsjeti, ideš na to. Evo ja kuću se završavam, tako da još 5-10 minuta. Znači, koliko dostignemo tu duhovnu svjesnost, kada naša egzistencija počne na duhovnosti, kada gavimo pravu duhovnost, kada kažem duhovnost, ne mislim religioznost. Religija je nešto drugo. Religija je neki, da kažem, postoji svetovna pobožnost. Ali to nije isto što i duhovnost. Tako da, te dve stvari ja bih razvojio. Dođiš sa Bogom, vi sa Bogom možete, ili sa apsolutnom istinom, možete doći u kontakt ovdje i sada. Recimo, svako od nas. Ako zna kako. Tako da, taj kontakt sa vertikalom, bez obzira na ono što se oko nas dešava u materijalnom svetu, bez obzira na materijalne promjene, nas neće dotaći. Jer čitava ideja da nas ta promjena koja slijedi i sve ostale promjene ne oduvaju. I zato moramo se popravno gore na onaj vrh. Primjer neba je jako dobar. Nebo je izvorno čisto, ali kada dune vetar pa prašinu digne ili oblak, izgleda da je nebo prljavo. Nije. Nebo je uvijek čisto. Ali kad se pomuti, onda prividno izgleda da je prljavo. Znači, kad stvar opet slegnu, nebo i dalje čisto. Ista je stvar sa vodom, ista je stvar sa vazduhom i tako dalje. Znači, nebo uvijek ostaje netaknuto svim promjenama. To je naša ideja, da ostajemo netaknuti promjenama. Kada je svjesnost fokusirana na predmete duhovne prirode, kažemo da je naša svijest u svom izvornom položaju. Ono se zove tansi, samadhi. U tom stanju svijesti nema beda koja nastaje kao posljedica kontakta svijesti sa materijalnom energijom.
kaže se materijalne stvari su privremene, duhovne stvari su večne. Dalje. U Bhagavad Gita se kaže, to je jedan stih iz čuvene Bhagavad Gita, kaže u stanju savršenstva koje se naziva trans ili samadhi, um se zahvaljujući primjeni joge, potpuno uzdržava od materijalnih umnih aktivnosti. To savršenstvo obeležava sposobnost jogija da čistim umom vidi jasno i uživa i raduje se u sebi. U tom radosnom stanju osjeća besmeju transcentalnu sreću, koju spoznaje transcentalnim čulima. Tako utemeljen nikada se ne odvaja od istine i misli da nema većeg dobitka. Utemeljen na takvom položaju nikada se ne koleba, čak i usled najvećih teškoća. To je prava sloboda od svih beda koja nastaje zbog materijalnog uticaja. Znači, neko koja je usresređen u transu, u miru, u samadiju, na njega promene ne utiču. Prosto ga, ništa ga ne menja. Jer priroda duha i duše da je večna i ona je uvek tu, statična. Priroda materije da nas šeta iz jedne kranosti u drugu kranosti. U stvari, šta se tu dešava? Na šum ili svest je vrlo rastegljiv fenomen. Tako da, zavisi gde nam je svest. Ako nas neko lupi po palcu, prsta, tu smo. Jer u tom trenutku sve što mi percepiramo je bol udara na prsta. Sve ostalo zaboravimo u tom trenutku. Znači, svest je, kažem, vrlo rastegljiv fenomen. Dalje, kaže se da je Bog ili apsolutna istina svuda prisutan. Međutim, ako gledamo materialističkim čulima, očima, mi tu istinu ne vidimo. Nešto prekriva našu vizuru. A čula, pet čula, miris, ukus, dodir, vid i tako dalje, miris, je nešto što se nalazi oko našeg uma. I ono što mi percepiramo uglavnom ide preko nivoa čula i uma. Međutim, postoji jedna druga realnost koja je večna, koja je s one strane, transcendentna. Ona ima, znači, u tu realnost ulazi preko duhovnih čula, preko duhovne svesti, transcendentalne svesti i tako dalje. Ali, kažem, telo je predmet raznih vrsta promjena, kao što vidite. Znači, telo je ta promjena. I duša, praktično, koja se nalazi u tom telu, praktično telo se menja svake sekunde. Svake sekunde mi imamo novo telo. Nauka potvrđuje da se svake 7 godina ćelije se obnavljaju, pa dobijete novo telo posle 7 godina. Svako od nas. Ali ja bih rekao da svake sekunde mi smo u novom telu zato što putujemo kroz vreme. To je neko novo vreme. Ovo sada vreme i vreme sa početka predavanja je drugačije. I vi ste drugačiji. I u drugom ste telu. Ali imate sećanje neko je osnovno. Da li se sećate šta ste radili pre godinu dana na ovaj datum u ovo doba? Sećate. Teško. Da se sećate šta ste juče jeli? Da se sećate ko ste? To su dobra pitanja. Ako ne postavimo takva pitanja i ne preispitujemo svoju memoriju, nećemo naći pravi odgovor. Znači, promjena je nešto što nam donosi problem ili bedu. I zato zašto? Zato što mi moramo da se naviknemo na promjenu. Pa mi prosto nećemo se naviknemo, to nam zgleda bez veze. Što sad ja samo na sebi, kada osjećam, kada ništa se ne menja, sve je super. Ali promjena me tera da se menja. Idemo u situaciju i situaciju. Znači, ono što je svojstveno duši jeste da je uvek ista, ne promenjiva. I ovo je drugi citat iz Bhagavad Gita. Kaže, kao što utelovljena duša u ovom telu prolazi kroz dečašnu mladost i starost, u trenutku smrti duša prelazi u drugo telo. Razborita osoba nije promenjena takvom promenom. Drugim rečima, čovek ne bi trebalo na tom visokom stanju svesti, ili najvišem, da dozvoli sebi da ga promjena izbaci iz takta. Dalje? Pitanje je na što mi usredsređujemo pažnju. Ako usredsređujemo pažnju na promjenu, doživit ćemo promjenu. Ako usredsređujemo pažnju na duboko jasno u nama ili na onu duhovni resurs, na suštinu i slično, onda ostajemo neuznemireni. To je čitava poruka svih duhovnih tradicija i duhovnih sistema. Dalje? Promene nisu prijatne, naravno, ili želimo da gajemo osjećaj da će u nekom trenutku, bilo kom trenutku može se desiti nešto što može narušiti mir uma. Formula za mir, odnosno za sreću je mirno. To je poznato. Bilo šta što remeti tu mirnoću uma predstavlja pretnju. Zato mi često svet oko nas, okruženje, doživljamo kao pretnju. spremate se negdje idete i mislite šta će ko da pomisli. Šta će ovaj da mi kaže, kako ću ja da se postavim u odnosu na, na ovu i ovu situaciju. Znači mi se već spremamo. Pre nego što me neko uštine, ja već osjećam emociju. Znate to? Pre nego što bilo šta hoćete da uradite, vi to prvo pomislite. Znate to? Prema tome, stvar ide prvo u umu, pa onda... Znači, jedini mogući nivo koji te se stvari ne menjaju je praktično duhovni nivo. Znači, tu je stvar ne promenja. Svi ostali nivo, znači mentalni nivo, intelektualni nivo, lažni ego, takozvani fizičko telo, um, podlažu zakonima materije energije. Duhovni nivo reprezentuje pravu stabilnost. Dalje? Dalje? Kako duhovna instrukcija, odnosno duhovni proces može pružiti materijalne pogodnosti? To je izgled protiv reči. Međutim, materijalne stvari, kaže se, ne uključuju u sebe duhovne stvari, ali duhovne stvari uključuju u sebe materijalne stvari. Recimo, primjer novca, koji svako od nas voli da čuje, primjer novca. Novac u nekom našem sistemu vrednosti mi doživljamo na različite načine, kao sredstvo, kao moć itd. Izvorno novac, da kažem u toj duhovnoj dimenziji, predstavlja boginju sreće, lakše mi se zove, boginja sreće. I kaže se da ona prebiva na grudima Boga Višnjeg. Znači, opet polazimo od duhovnih vrednosti. Ako su duhovne vrednosti zastupljene, iako postoje, recimo, društvo, to društvo je pobožno. Ako je društvo pobožno, bit će neki ekonomski razvoj. Ako bude neki ekonomski razvoj, imat ćemo šta da uživamo. Ako imamo šta da uživamo, možemo i da idemo i iznad toga. Da kažemo, ok, oslobodit ću se sve da konačno. Znači, to je uslov. Ista je stvar sa srećom, sa ljubavi i tako dalje. Tako da, duhovne, suptilne stvari koje mi trenutno ne percepiramo, u stvari su primarne, a materijalne stvari su sekundarne. Dalje? Da, malo kad sam pričao o znanju. Znanje, edukacija danas predstavlja praktično sinonim za materijalnu sreću. Znači, što imate veće znanje, više fakultete ili više znate, to ste cenjeni u društvu. Možda jedino u Srbiji nije tako, ne znam. Ali u suštini znanje je preko potrebno da bi imali dobru egzistenciju u materijalnom svijetu. Međutim, materijalno znanje je samo relativno znanje ili relativna istina. Što će reći da neki put važi, neki put ne važi. Svake godine naučnici otkriju nešto novo. One teorije koje sam ja učio u školi, kad sam išao danas, pola njih ne važi. Što sam učio? Razumete? Duhovna istina je zauvek istina. Ona uvek ostane istina. Ne menja se, nema potrebe da se menja. Zašto bi se nešto menjalo što je istina? Ali ako se nešto stalno menja, to znači da nije istina. Dalje. Apsolutna istina je hrana koja hrani naš duhovni razvoj. Vrlo zanimljivo. Znači, ako imamo dobru dijetu, onda smo srećni, zadovoljni, imamo osjećaj sigurnosti. Vrlo važan osjećaj sigurnosti. To je zato što je duša, naša duša, isto kvaliteta kao i apsolutna istina. Međutim, materijalna istina ne može nahraniti, zato da postoji neka doza nesigurnosti. To je to. Aha, zašto nećemo da se otpustimo od starih koncepata i da zakoračimo u budućnost? Zato što je neizvesno. Postoji strah. Ne znamo šta nas tamo očekuje, od sebe drugi. Dalje? Recimo, u Bibliji Isus spominje 28 puta, na 28 mesta u Bibliji se duša spominje. Međutim, nigde nije objašnjeno šta je duša, bar ne u terminima svesnosti. Ovako objašnjena se nalaze u Vedama. Ista je stvar sa opisom duhovnog sveta, detaljnim opisom kreacije i sl. U Bibliji, recimo nekim drugim spisima, postoji delimičan opis tih stvari. Ali su te stvari temeljno opisane u Vedama. I to je razlog zašto sam ja, recimo, obuhvatio Vedi i krenuo Vedama sa bavim pre 20 godina. Hrišćani imaju jednu knjigu koja se zove Biblija i sve tu. Znate koliko ima knjiga u vedskom sistemu? Pet ovakih soba, od poda do profona da napunite knjigama, i to je samo 6% veda koliko je sačuvano. Znači, svo znanje potrebno i duhovno i materijalno je dato u vedama. Sve. Od A do Š. Tako da vede su jedan ogroman resurs znanja. I zato kažem, treba, ako čovjek ne ide u životu, treba da se zapita, je li imam dovoljno znanja? Jer mi mislimo da imamo dovoljno znanja i da sa tim znanjem možemo dalje. Teško. Vreme nas tera da učimo neke nove stvari. Ili nove, odnosno stvari. Tako da vede predstavlja jedan veliki agregat apsolutnih istina. I svaka religija posjeduje isto određeni aspekt apsolutne istine, to je ta srž i duhovnost. Međutim, unutar religije, zato kažem, religiju ne postojeće sa duhom, sa duhovnošću. Unutar religije apsolutna istina je izmešana sa relativnim istinama, pa je kompromitovana, često. Tako da vi kada čitate neke spise, ljudi ulaze emotivno. Čitate Bibliju, ili kurat, nešto slično. I ulazite emocijom. A ako vam ja kažem da su četiri sinoptičke evanđelja protivrečna, međusobno, u svakom se opisuje nešto drugo i postoji jedan kostur koji se zove knjiga Q, to su nemački, da kažem, istoričari religije otkrili, gde Isus stvarno govori, ono što Isus govori se ponavlja u sva četiri sinoptička evanđelja, onda je to to, ali ostale stvari su ubačene. I to je bilo zanimljivo. Kažu, kada mi čitamo takve stvari, mi idemo emotivno, ne idemo razumom. Dalje? Reč ontologija znači paradigma, znači ugao gledanja. Kako ja percepiram svet i upravo kako ću ja da se ponašam u svetu i kako će svet da se ponaša prema meni. Ontologija je forma prikupljenih podataka ili priča koja nam pomože da modeliramo naše živote i univerzum oko nas. Svako od nas se koristi paradigmom ili ontologijom da bi ocenio važnost nekog događaja. Pogledajte ovu sliku. Ovo je neki čovjek u kolima, ovo ste vi ili neko drugi, sa 40. ili 80. sprata pada, ovo je puklo, i pada veliki kamen dole i ima, vrlo brzo će ga spljeskati dole. Koja je analogija ontologije? Ili ontologije kao materialnosti? Ova osoba u kolima, to je živo biće ili duhovna duša, znači to smo mi u telu. Kola, telo ili materijalna telesna ontologija, materijalni koncept života na koji smo navikli, svako od nas. Virtualna realnost, matrix. Kameni blok koji pada, smrt koja dolazi po svakog od nas, hteli mi to ili ne. Visina od 40 do 80 spratova sa koje blok pada, to su neki 40 do 80 godina koliko ko živi. I provodimo, znači vreme koje provodimo u ovom svetu. Odnosno, vreme koje nam je dato da uredimo svoj život. Ili da uredimo sopstvenu ontologiju. Apel na osobu u kolima da izađe što pre je biće uništena, je neki vid učenja, znanja, poučavanja. Napuštanje kola, znači osoba, aha, shvatila je, izlazi, uspostavlja ontološkog rada na način koji je preporučen u svete spisima Vedama, Vedanta literature ili Vedama, sa ciljem da promenimo sopstveni univerzum i zaobiđemo iskustvo smrti. Da li verujete da iskustvo smrti može da se zaobiđe? Ne? A kako znate? Jer se sjećate svog rođenja. Jedan učitelj, odnosno učenik, pitao ga je učitelj da li je rođen. Odnosno ne, ovaj pitao učenik je pitao učitelja zašto je morao da umre. Ovaj je rekao kako znaš da ćeš umreš? Pa kaže svako ko se rodi će da umre. A učitelj ga pita, jel se sjećaš svog rođenja, kako znaš da si rođen? Pa ne znam. Mama i tata su mi rekli. Ok, ako se ne sjećaš svog rođenja, kako možda pričaš o svojoj smrti? Mi smo večni. Promena tela, situacije, stanja je nešto što može da se desi. Ali večno je nešto što je večno. Večno ne umire. Dalje? Crna mačka. Bela pozadina. Pogledajte, vidite dobro ovu crnu mačku? Naravno. Zašto? Zato što je ona crna, a pozadina je bela. Dobar kontrast. Zamislite crnu mačku u crnoj sobi, mračnoj sobi, sa crnim zidovima, u mrtvom mraku, sa crnim podom. Mačka crna ušeta u takvu sobu, jel biste videli?
Možda
sam oči. Sam oči. Mačku ne biste videli, ali ona je tu. Zašto je ne bi videli? Pa zato što je pozadina mračna. Ali ako mačka ušeta u belu sobu, crna mačka u belu sobu, i te kako ćete da je vidite? Zašto? Dobar je kontrast. Drugim rečima, kontekst, odnosno background ili pozadina, formira vašu ontologiju, vaše viđenje stvari. Što imate bolju pozadinu, bolje zaleđe, više znate, to bolje. Moći ćete pravilno da sagledate situaciju oko sebe. Početak duhovnog života započinjemo onda kada postanemo svesni same naše svesti. Jer mi smo svesni, to nekako zaboravimo stalno. Ja sam svestan, ali uglavnom sam svestan predmeta svesti. Toga sam svestan. Pošto nemam ideju ili svest o samoj svesti, propuštam suštinu. Ponašam se kao da svesti nema i da je nije prisutna. Ako se ne pobrinem za svoju svest, neću je moći održavati i neću znati kako da je usmerim u razne pravce i postignem neke željene rezultate. Na taj način mašim suštinu. Drugim rečima, apelujemo na to da se da jednostavno posmatramo svoju svest. Ne bi nam trebala televizija, ne bi nam trebala politika, ne bi nam trebala ništa veštačno. Sednemo i posmatramo svoju svest. Kada svest posmatra samu sebe, to se zove meditacija. Dalje. Ljudi na zapadu, odnosno mi ovdje, uprkos tome što smo religiozni, ne posudujemo nešto što se zove transcentalna ontologija ili transcentalna paradigma. Nemamo dovoljne informacije kako uopšte bi mogli da posudujemo transcentalnu ontologiju, transcentalnu epistemologiju, transcentalnu nauku, logiku itd. Zato je nemamo dovoljne informacije da bi mogli da se nosimo sa veoma snažnom ontologijom koja može da uistinu predvidi ono što će se izdešavati na polju duha, odnosno duhovnosti. Inteligentni ljudi uistinu priželjkuju nešto što zove apsolutna istina. Znači, istina koja nam pruža potrebno zaleđeno, kao onaj primjer sa mačkom, koja nam omogućuje da se sami pozabavimo i otkrijemo sami neke stvari. Inteligentni ljudi ne vole da im se govore šta da misle ili kako da misle. To nije to odlika glupih ljudi, to je odlika zombija. Ljudi koji neće, koji hoće da spavaju. Znate koga je najteže da probudi? Neko ko se pretvara da spava. Probajte. Vi ga budite, on se okrene na drugu stranu. Čuje, ali se hvalira. Neće. Znači, ideja je da sami kreiramo svoje projekte. Šta nam nudi religija ili dogma? Nešto drugo. Oni nam govore šta smemo, šta ne smemo da radimo. A to mene ne zanima. Ja hoću da radim ono što me inspiriše, hoću da radim ono što volim. To je prava duhovnost. Naravno, u granicama nekih dozvoljenih stvari, u smislu, ne mogu sad da idem dublje okolo, ali pitanje je situacija, očigledno, patologija. Znači, potrebno je znanje koje će nam omogućiti da činimo one stvari koje uistinu želimo da radimo. To je odlika inteligentnih ljudi, bar. Koja je najbolja stvar koju svako od nas može da učini sa svojom večnom prirodom i sa svojom večnošću? To je pitanje. Šta mi treba da uradimo? Šta svako od nas može da uradi sa svojom večnošću? Mi smo večni. Odgovora pravog nema, ali svako za sebe će potražiti stvari, odnosno potražit će odgovor u onim stvarima za koje smatramo da su lepe, da nas inspirišu i da nas zanimaju. Tako da kažem, putevi Božiji su mnogi i svako od nas ima jedan poseban odnos sa tom apsolutnom istinom, koju neko zove Bog ili slično. I poznato je u raznim tradicijama i vedama da Bog ima bezbrojne oblike, forme, imena, nazive i ostalo. I da se na bezbrojnim planetama u svakom trenutku zauvek negde pojavljaju i sprovodi svoje lile. Zato. Tako da negde u cele toj priči postoji jedan moment ili situacija ili određena aktivnost, neka vrsta odnosa sa Bogom, u kojoj se svako od nas pronalazi i mora jednom se pronaći. Dalje. Dijende. Odnosno, novi početak. Hvala na pažnju. Toliko od mene.
Hvala vama.
Nadam se da ste uživali. Ja sam gledao, ipak je ovo dosta informacije, gledao sam da malo požurim, inače bi trajalo dugo. Dakle, koliko sad? 9:15. Pa dobro. Malo jače. Ili ima možda neko jedno pitanje ili neka pitanja eventualno vezano za ovu temu ili komentar? Ili vam je dosta bilo danas?
Kako da se pripremamo, dajte nam savjete, ono, gdje imamo ta znanja za upoznat? Ja, temu knjigama, mislim
na... Ja radim praktične stvari, imam to nekih, ne nekih, nego imam mojih učenika, đaka, seniora koji su prošli neke kurseve, semene ili slično. Tako da ono što mogu da vam... Idi dalje. Pritisni dalje. Dalje? Ok. Ovo je adres, ovo je broj telefona na koji me možete kontaktirati i ostalo. I onda konkretno šta vam treba. Znači, u našoj ponudi imamo razne stvari. Između seminara, konsultacija, radionica na razne teme. Jedna od temi je duhovnost, jedna od temi je filozofija duhovnost. Jedna od temi je strategija, kako napraviti strategiju u svom životu. Bez strategije, bez plane, ne možete daleko da dođe. Ne vredi vam. Možda znate, ne znam šta, a ako ne znate, nemate strategiju, ništa ne.
S obzirom na vreme gdje je ubrzano, da je sve zgusnuto, ima to ubrzane
neke. Ima i to, jedno što jedno to su čivu. Čivu vam ne dajemo, i kod sebo je to prosto ne postoji. Znači, javite se slobodno, znači vezano za to pitanje. Izvolite vi.
Samo jedno pitanje, pošto je bilo puno reči, pa malo para koncentracije.
Pokupite, izvinite, pokupite ove flyere, imate tu isto podatke, evo moja supruga će vam podeliti ko nije dobro. Reci.
Pošto smo večni, a onaj Bog sa četiri glave.
Hrama.
Je. Čemu, zašto on to radi ove grupne cikluse i čemu se to služi?
Ha.
On se zabavlja, je to
je pitanje od milijon dobro.
Kredite, šta? Znači nema odgovor vedra na tom pitanju.
Ima kako nema, ali to je poseban serijal, kursela samo o toj temi. Ja mogu ukratko da vam kažem da je stvar kompleksna. Ne da postoji odgovor, nego postoji odgovor na svako vaše pitanje. Jer to je otprilike, kako bih rekao, način na koji sam ja išao tražeći za odgovorima, jer sam bio vrlo nezasit i nezadovoljan onim što razne sistemi religije nude. Ili čak i nauka, ja sam po struci fizičko. Nisam bio zadovoljan, recimo, konkretno. Svakih 11 godina sunčeva aktivnost pojačava se. U fizici mi to niko nije rekao zbog čega. Ako je nešto ciklično, to znači da neka inteligencija mora da stoji iza toga. Niko ne priča o toj inteligenciji, nego se uzima stvar da je zagotovo kao zakon. Ako da je zakon, ne. Ja sam vidio da u prilike materijalna nauka tu staje. I za mene, znači odgovore koje ja tražim, ne može da mi da. I onda sam išao dalje. I praktično svoje apetite sam zadovoljio kad sam naišao na vedu. A stvarno sam puno toga istraživao. I ezoteriju, i Bibliju, i mistiku, i
ovo. Znači, ovo sve drugo je koliko je svoja mašta moćna, pa ti hoće da istražuješ. Znači, ali suština stvari je da treba da se vratimo sebi, da spoznamo sebi i da duhovno
da spoznimo na više. To je suština.
To je zapravo suština. Yes. Ovo je sve tvoja mašta, koliko ćeš ti da vajkoš.
U suštini je.
Jedno pitanje stoji u navrhu svega toga. Čemu sve to služi? To je večna duša, čemu služi? Pošto taj dom sa četiri glave stoji gore i vrti te kružne cikle.
Imaš jedna stvar.
Čemu to služi?
Da.
To je pitanje za drugim rečima,
da postavimo pitanje drugačije. Čemu služi uopšte materijalni svet? Šta će, mislim, koja je ideja? Koja je svrha materijalnog sveta kad smo mi večni? To je prilike
to. To potiče od toga.
Parafraziram pitanje, znači to je pravo pitanje. Šta ćemo mi ovde kada ovo nije naš, kada ovo nije prava naša priča, jel? Ili uopšte čemu cela ova priča? Sve ukratko, u jednoj rečenici, cela ova priča služi da bi shvatili da nam ovde nije mesto. Da bi shvatili da ovde nemamo šta tražimo. To je kako da odete u toalet, obavite što imate i ne spavate u toaletu, ne jedete u toaletu. Ovo materijalni svet nije mesto gde ćemo večno mi da ostanemo. Niti je to ideja. Ali, nam fali realizacija. Ono što nama fali je realizacija večnosti. Drugim rečima, pošto ja nemam realizaciju večnosti, ja spekuliram o stvari. I šta god kažem, pogrešit ću, nemam pravu istinu. To je moj, što vi rekao ste, imaginacija, spekulacija, istina, matriks. Ali zato mi treba autoritet koji je video apsolutno istino i koji će mi preneti tu istinu. Ne samo rečima, ne samo pojavom, nego vibracijom. Ljubav. Znači, emocija koju neko šalje, ako je emocija čista bez ega, ona će da vas dotakne. Jer emocija je nešto što može da promeni vaš svet. Bez obzira gde ste u koordinatnom sistemu. Samo emocija. Znači, jakom duhovnom emocijom vi putujete iz ovoga sveta i ne vraćate se više ovdje.
Ono što je, ne bi sad ovo sad što ću reći malo, mi zapušiti uši, malo ruši sve ovo, ali je stvar vrlo prosto. Znači, sve ovo, sve te knjige, vetske pune, 10 prostorija po 3000 knjiga, sve je to svedeno, zapravo se zvodi na jednu suštinu ljudskog bića koja je zapisana u jednoj knjizi koja nije toliko debela, a zove se Biblija. Znači, toliko je to sažeto na čoveka i na biticanje čoveka i kako zapravo on treba da postane bolji čovjek ili večna duša. Mislim da je to svedeno, ovo drugo sve služi samo da onoga koji neće da tu knjigu i pročiti i da sluša te stvari, da ga ubedi iz nova slikovitosti, sve ovo, okay. Da opet i da počne da razmišlja o tom. Bravo. To zapravo za to...
Bravo, potpuno se slažem s vama.
Jer je sve prosto, mislim...
Prosto, ja se slažem, međutim, ono što je za vas prosto, to što ste rekli...
A zato što sam malo, kao neko će reći, reklamiram sad...
Ne. Ja razumem šta vi pričate, ali hoću samo da kažem, pošto svako od nas različito, šta god da čovjeku pomogne da dođe do apsolutne istine, jer za nekog možda to ne pije vodu, ali za vas je to rešenje. Prema tome, situacija je otvorena. Ja sam krenuo kroz ovu priču. Znači, to je, da kažem, manje bitno. Bitno je da se krene, znači da se počne i da se ide do kraja.
A ono što je sad i što niko ne daje odgovor na to pitanje koje sam ja postavio, šta je zapravo to, čemu to sve služi, to onaj vrh gore. Ali nijedna religija ne daje odgovor.
Ima, ne mogu, ako vas zanima, ja mogu da elaboriram kroz seminar. Ne jedan, nego tri seminara, tu priču samo o toj temi. Ako vas zanima, ja sam...
Pa možete da me ne zanima, pošto vidim da sam već. Okay. Ne bi onda trebalo.
Znači vi za jednostavne ljude stvari jednostavne. Samo treba do kraja izdržati se, da kažem, u tom duhu i dočekati kraj, mislim, uslovno na kraj, u pravilnoj svesti, to je to. Ali, hoću da kažem da ideja koja nekom odgovore, koja je totalno očigledna, ima razlog tome. Neka ćemo svi od iste, kad se rodimo, jesmo pred Bogom svi isti, ali neko ima malo više nečega, zasluga nekih, a neko manje. Znači, to je to. I to je ono što spolje se ne vidi.
Zato je to proces.
Tako da, ja bih ohrabrio, bez obzira na opisu ispovest religiju, držite se toga u što verujete, a samo do kraja izađe. Hvala. Ja sam
čitala, kako je dana 24 časa, 16 časova, kako mi da se odmorimo za...
Ima, postoje neke cake, recimo Ayurveda govori o tome da recimo određeni sati u toku dana koje prespavate se računaju duplo. Recimo, ako legate u 9 uveče, da, legate u 9 sati ili 10 sati uveče, probajte. Jedno 3 ujutru ćete sami da se probate. Bez sata. Odmorni stroz. Zašto? Zato što se sat, pre 12 sati, računaju duplo. Znači, ospavanih sat vremena od 9 do 10 se računa kao 3 sata. Od 10 do 11 kao 2, od 11 do 12 kao 1, to je 6 sati. I iza toga još 2-3 sata, to je 8-9 sati efikasnog spavanja. I ne samo to, nego imate priliku da uđete u stanje koje se zove dubog san. E, to nam treba, zavljeno. Iza ponoći, teško. Ako legnemo iza ponoći, teško da uđemo u dubog san, odnosno to će kratko da traje. Znači, odgovor je to prvo ovo. Ali, moramo se nataramo.
Ne možete to da ponovite?
Od 9 do 10 sati se računa kao 3 sata. I to je vreme obično kada ulazimo u dubog san. Od 10 do 11 kao 2 sata, od 11 do 12 kao sat vremena. Znači 3 plus 2 plus 1, 6. 6 sati je efikasno spavanje. Sve preko toga, znači 2-3 sata još iza ponoći, to je to. Vi ustajete prirodno, budite se i ljudi pitaju šta je da radimo 3 ujutru. Meditacija. Bavljenje sobom. Čišćenje, mentalna higijena, duhovna higijena, fizička higijena.
Da, čipenje.
To je najbolje vreme zato što je um tada najsvežiji, ono što uđe u um ostaje tajno. Ako tada čitate vesti, novine, gledate televiziju, to ostaje, znači kontaminira tim sadržajem. To vreme je predviđeno za duhovne stvari. I zato ima u Bhagavad Giti se kaže ono što ima jedan stih, koji kaže ovako, ono što je za običnog čoveka dan, to je za samospoznatog mudraca noć i obrnuto. Znači, totalno, oni dan, delove dana koriste različito. Rani jutarnji sati su idealni za meditaciju, spoznaju i tako dalje, a neko to vreme spava. Recimo, dobro je ustati pre izlaska sunca. To je recimo vrlo povoljno. Odraditi recimo neke vežbe i pripremiti se za dan. Znači, negovati, primjenjivati duhovnu higijenu, mentalnu higijenu, emotivnu higijenu i fizičku higijenu, jer sve to nam treba. Pošto je sistem složen. Znači, mi nismo, da kažem, tu i telo, tu su emocije, tu i duša, svašta nešto ima. I za svaki nivo treba higijena. To je to. Ja, okej. Okay. Ok, hvala na pažnji još jednom i vidimo se pre ili kasnije. Čujemo se, hvala.